Πάρει πάλι ο Ηλίας και έπρεπε να έχω παρέα. Και καταλήγουμε με ένα περίεργο πείραμα αυτή τη φορά που δεν το είχα υπολογίσει. Δηλαδή συνειδητοποίησα ότι παίζει αυτό το πείραμα όπως παίζει αυτό το πείραμα λίγο πριν ξεκινήσουμε την ηχογράφηση. Για πρώτη φορά στα χρονικά, ο ένας από τους δύο είναι φρέσκος και ξεκούραστος.
Φρέσκος τώρα, εντάξει, μην υπερβάλλουμε κιόλας, έτσι.
Παύλο Κρούστη, Κρούστη Παύλο, σταμάτα, είσαι από αδιάρα, σταμάτα. Δεν μετράει. Your argument is invalid. Είσαι ξεκούραστος, Παύλο.
Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
Έσκαβα, λέει, δεν με νοιάζει.
Ναι, ναι, ναι. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά?
Πέρασε ωραία, έπιασε τόπο.
Κοίτα, είχα χρόνο να κοιτάξω έτσι λίγο το ταβάνι το οποίο το ποθούσα εδώ και μήνες. Και δεδομένου του ότι είδα και The Boys, βλέπω και X-Men ακόμα, δηλαδή δεν το έχω τελειώσει, που ήθελα να το δω εδώ και καιρό επίσης. Και άλλα πράγματα τέλος πάντων. Εντάξει, δεν έχω προλάβει πολύ για gaming, αλλά δεν έχει σημασία. Αλλά ναι, όχι, δεν μπορώ να πω. Δηλαδή, μόνο και μόνο που σκέφτομαι ότι έκανα αυτά, είμαι OK. Νιώθω καλά με τον εαυτό μου.
X-Men, μια και το ανέφερε και λες ότι θέλει να δει καιρό, είσαι στη φάση που ξεκίνησε. Δεν είχες δει ούτε τα παλιά επεισόδια του... Φαντάζομαι ότι λες για το animation τώρα, έτσι, το... και καλά το X-Men 97.
Το 97, μπράβο. Το παλιό
δεν
το βλέπα
τα παλιά επεισόδια. Α, οπότε πήγες με τη μία
δεν
στα καινούργια επεισόδια.
Μπράβο, ναι, γιατί άμα ξεκίναγα κάτι τέτοιο να δω και τα παλιά δεν θα τελειώνα ποτέ, οπότε... Ναι, αλλά ευτυχώς εντάξει, είχα εικόνα και κύλησα καλά αυτό.
Το συμπαθούσα και εγώ αυτό. Όταν τέλος πάντων το παίζονταν κάποτε το παλιό, αλλά τα νεότερα επεισόδια δεν τα έχω αγγίξει. Δεν ξέρω δηλαδή αν την παλεύουν ή όχι. Αν κρατάνε επίπεδο.
Δεν έχω δει ακόμα όλη τη σεζόν, αλλά ήξερα ρε παιδί μου ότι σε κάποια επεισόδια γίνεται έτσι πανικούλης και πράγματι δεν απογοητεύει αυτό το κομμάτι. Επίσης δεν απογοητεύει από τη μεριά ότι όντως είναι γράψιμο παραπάνω από αυτό που περιμένεις ρε παιδί μου, έτσι με πιο βαρύ πράγμα. Και λες, κάτι κάνουν εδώ πέρα. Και διαβάζω μετά στα σχόλια, βέβαια. Δεν ξέρω αν τα έχεις δει που λένε και καλά. Δώστε τους live action movie, δώστε τους μεγάλη παραγωγή και τέτοια στους συγγραφείς αυτούς, στους σεναριογράφους αυτούς. Και νομίζω όντως θα άξιζε μια τέτοια περίπτωση. Αλλά είναι το θέμα ότι παίρνουν ρίσκα. Ρίσκα σε animation τώρα είναι πιο εύκολο να τα πάρεις σε σχέση με ένα live action που θα σου πούνε, ξέρεις. Έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα, ας πούμε. Έχουμε συμβόλαιο με αυτόν τον ηθοποιό. Έχουμε κανονίσει εκείνο το set piece. Αυτό δεν βγαίνουν τα λεφτά. Εκεί μπορείς να κάνεις περισσότερα πράγματα, ας πούμε, και με set pieces και με χαρακτήρες. Οπότε βγαίνει καλύτερα. Και το έχουν πάει ωραία. Το έχουν πάει. Έχει ενδιαφέρον γιατί καταπιάνεται με κάποια, ας πούμε, έτσι, sub stories τα οποία προσωπικά δεν τα είχα υπόψη μου. Δηλαδή μπλέκει, ας πούμε, δύο χαρακτήρες που ούτε που το φανταζόμουν, ξέρω, όταν τους μπλέξει. Δείχνει το παρελθόν κάποιου που δεν το είχα σκεφτεί ότι ήταν έτσι, ας πούμε. Έχει τέτοια πραγματάκια. Τους γνωρίζουμε εκ νέου. Ωραία πράγματα.
Δώσε λίγο χρόνο στην Disney. Θα μπερδευτεί.
Ναι, γιατί είναι και μόλις 25 λεπτά, μισά ώρα τα επεισόδια και είναι μόλις 8, έτσι. Δεν είναι σαν τα παλιά που ήταν.
Οπότε είναι και. Καλά, εντάξει, animation δεν είναι πάνω από τόσο. Αλλά άμα είναι μόνο 8, είναι και μεστή η φάση. Δηλαδή έχουν να κάνουν ό,τι είναι να κάνουν στα γρήγορα.
Μπράβο, αυτό είναι. Με πιθανότητες παίζεις.
Κάτω, Boys πρόλαβα και το είδα και εντάξει. Το σχολιάζει. Τέλος πάντων, δεν έχει έρθει η ώρα να γράψουμε επεισόδιο The Boys για showrunners. Θα γράψουμε πρώτα για The Bear και μετά για The Boys. Αλλά...
Αυτό είναι το επόμενο που θέλω να πιάσω.
Το συζητούσα με το Σταύρο που γράφουμε το showrunners και μου λέει, εντάξει, βελτιώθηκε, λέει ο Κρύπκι, που είναι creator και showrunner και τα λοιπά και είναι κατά βάση fan του Κρύπκι ο Σταύρος. Γενικά παρακολουθεί δηλαδή τις δουλειές του. Αλλά μου λέει ταυτόχρονα, ξέρεις ότι δεν είναι τυφλός, λέει, εντάξει, βελτιώθηκε. Τώρα λέει, χρειάστηκε να φτάσει, συνήθως λέει, τα έχει σκατώσει μέχρι την τρίτη σεζόν. Κρατήθηκε μέχρι την τέταρτη. Ήταν τελείως παρανοϊκή αυτή η σεζόν. Όχι παρανοϊκή με την έννοια του παράνοια The Boys, που είναι πολύ βλαμμένη εκεί πέρα. Okay. Ήταν ένα ανισόρροπο αλλοπρόσαλο πράγμα. Το πιο αστείο. Αυτό που δεν περίμενα και δηλαδή το συνειδητοποίησα κατόπιν ερωτής. Έβλεπα την τύψα που έκανε την Firecracker. Και λέω, ρε, εσύ, αυτή κάτι μου θυμίζει. Ταυτόχρονα, δηλαδή, δεν αισθάνομαι πολύ σίγουρος ότι την έχω δει σε κάτι συγκεκριμένο, αλλά. Κάτι μου θυμίζει αυτή. Και κάθομαι και τσεκάρω. Και ρε φίλε, ήταν η Κάρα Μου έρχεται να πω τώρα στο, α, στο, στο Detroit Become Human. Το Quantum Dream.
Ναι, ναι, ναι. Ναι, φάτσα στο εξώφυλλο και τέτοια εντωμάξια.
Ναι, κοίτα, κοίτα να δεις φάση. Αλλά ναι, συνέβη αυτό. Τέλος πάντων. Στο μεταξύ, κατάφερα να βγάλω το ρημάδι το Λισφάγκα. Νομίζω έχω ξαναπεί στο περίπου για το Λισφάγκα.
Θυμάμαι είχες κάνει ένα preview, αν δεν κάνω λάθος. Κάτι είχε παιχτεί.
Ναι, είχα κάνει preview πέρυσι και γι' αυτό ενδιαφέρθηκα να το κάνω review και κατάφερα και βγάλα και ένα επεισόδιο True Ending. Και είναι ένα από τα παιχνίδια που όσο προχωράς τόσο περισσότερο σε προβληματίζουν. Αν θυμάσαι, αλλά τέλος πάντων, και να μην θυμάσαι, πρέπει να πω τα basics εδώ πέρα. Η λογική είναι περίπου hack and slash, ισομετρικό, αλλά είναι με multiple runs. Έχεις υποτίθεται instances του χαρακτήρα. Το κάθε run στην αρένα είναι χι δευτερόλεπτα, ξέρω εγώ. Κάνεις ό,τι προλαβαίνεις. Μετά πηγαίνεις στο επόμενο run, αλλά το κάθε προηγούμενο εκτιλήσεται παράλληλα με το επόμενό σου. Και πρέπει να υπολογίσεις ότι στη μία περίπτωση πάω στη μία μεριά, κάνω αυτό, στην άλλη κάνω το άλλο, ή πάω να συνδυαστώ τέλος πάντων για να διαλυθεί κάποιος πιο γρήγορα και κάτι τέτοια. Οπότε λειτουργεί και λίγο ως γρίφος, ρε παιδί μου, εκείνη την ώρα, παρότι είναι action, action. Και αυτό μου άρεσε, σαν φάση. Και πήγαινε αρκετά καλά το παιχνίδι, τέλος πάντων, μέχρι ένα σημείο. Αλλά μετά την είδανε, ρε παιδί μου, ότι θα βάλουμε πολυπλοκότητα, θα βάλουμε πολυπλοκότητα, και δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Σε επίπεδο έτσι, ιδέας, καλά είμαστε. Αλλά το πήγανε τόσο πέρα σε πολυπλοκότητα που δεν ξέρανε πώς να το διαχειριστούν στο UI. Και έφτασε ένα σημείο που απλά χανόμουν για να συνειδητοποιήσω τι γίνεται. Άρα σκέψου τώρα, είσαι ένα επίπεδο και ξεκινάς εσύ, βλέπεις την πρώτη, τέλος πάντων, το πρώτο πέρασμα της πάρτης σου. Έχω αρχίσει να αναβαθμιστεί όμως. Και καταλήγεις να τρέχουν πέρα εδώ στην ίδια αρένα 12 εκδοχές του εαυτού σου.
Α, το παρακάνανε. Ναι.
Να κουμαντάρουν 20 τόσους εχθρούς που έχουν αναομάδες διαφορετικά χρώματα, γιατί και καλά έχουν κάποια ιδιαιτερότητα, τέλος πάντων. Είναι διαφορετικές εκδοχές του ίδιου τύπου εχθρού, απλά κάποιοι είναι πιο advanced, κάποιοι είναι έτσι, οπότε παίζει, ξέρεις, ένα color coding ήδη. Και αποφασίζουν να κάνουν το εξής οι μάγκες. Να πούνε ότι σε αυτό το επίπεδο μόνο σε αυτό το επίπεδο, οι εχθροί που ήξερες ότι τέλος πάντων, όπως και να πας να τους δείρεις, θα τις φάνε, θα δέχονται χτυπήματα μόνο από συγκεκριμένο όπλο ο καθένας. Και περιμένει λοιπόν να κάνεις και weapon switch. Και εγώ περίμενα σε αυτή την περίπτωση, επειδή παίζει αυτό το χάος, να βάλουν κάποιο πιο έντονο color coding τέλος πάντων, ανάλογα με το όπλο. Και οι τύποι πηγαίνουν και βάζουν πάνω στην παρίτσα υγείας κάθε εχθρού, σκέψτε το αυτό, όλα είναι με ισομετρική κάμερα overhead. Σε κάθε μπαρίτσα, αριστερά, ένα μικρό εικονίδιο που είναι το εικονίδιο του αντίστοιχου όπλου. Ρε παιδιά, άμα δεν μπορείτε να το κάνετε normal, μην το κάνετε. Και με τρελάνε ακόμη περισσότερο, γιατί πηγαίνω σε επόμενο επίπεδο, που πάλι θέλανε να δουλέψω και καλά. Δεν είχε εχθρούς, είχε κάποια πράγματα που ήταν static, αλλά πάλι το καθένα ήταν ευάλωτο σε συγκεκριμένο όπλο. Και εκεί φροντίσανε όλο το πράγμα που έχεις να διαλύσεις να έχει το χρώμα του αντίστοιχου όπλου. Δηλαδή δεν μπορούσατε να το κάνετε αυτό πριν, όταν είχατε 20 τέτοια.
αφού το ξέρετε ότι πρέπει να το κάνετε, ναι.
Και κάπου λύγησα, γιατί λύγησανε και αυτοί, πιστεύω. Δηλαδή κάπου σε αυτή την παραγωγή κάποιος να ρίξει σφαλιάρα σε κάποιον άλλον. Του στυλ, no, σταμάτα, όχι άλλο, ξέρω εγώ, κάπως έτσι.
Δεν ακούγεται άσχημο όμως.
Δεν ακούγεται άσχημο, μετά ερχόμαστε στο δεύτερο point όμως. Αν είναι να το παίξετε, παιδιά, παίξτε το σε PC. Γιατί εγώ πήρα την έκδοση Switch, γνωρίζοντας ότι κάθε μάχη.
Τα θέλες.
Από νωρίς, ξέρω εγώ, μπορεί να κρατάει 30-40 δευτερόλεπτα και νομίζω η μεγαλύτερη μάχη που μου έκατσε ήταν, ξέρω εγώ, 4 λεπτά. Οπότε εξής μου καθόταν φάση, ρε παιδί μου, και για σουιτσάκι.
Φορητό, ναι, ναι.
Λοιπόν, οι τύποι φρόντισαν να είναι αρκετά optimized οι αρένες, ώστε να μην έχεις κανένα ζήτημα πάνω στην ίδια τη μάχη. Ευτυχώς δηλαδή. Αλλά στο λίγο exploration που έχει στο ενδιάμεσο, τα σκαλώματα που τρώει το frame rate είναι above and beyond. Και όσο προχωράς το παιχνίδι, τόσο πιο συχνά κρασάρει όλο το παιχνίδι.
Α, κρίμας.
Έπαιξε λίγο αυτοκτονία και λέω, why. Οπότε, δηλαδή, ναι, okay, έχει τα κουσούρια του σε design. Δεν το προτείνω σε Switch, παιδιά. Άμα σας τρώει περίεργα χίλιες φορές PC. Φαντάζομαι κάποια στιγμή θα ξεβαρεθούν και θα το βγάλουν και στις άλλες κονσόλες. Τη στιγμή που έτσι κι αλλιώς υπάρχει έκδοση PC, τι πιο εύκολο.
Α, είναι μόνο PC Switch.
Ναι, ναι, αυτή τη στιγμή δηλαδή ξεκίνησε, βγήκε το Φεβρουάριο σε PC και τέλη Μαΐου βγήκε σε Switch. Θεωρώ ότι απλά είναι θέμα χρόνου να βγάλουν και τα υπόλοιπα. Απλά επειδή είναι μικρή ομάδα δεν μπορούσαν να τα κουμαντάρουν όλα αυτά. Γιατί είναι στις πλάτες της Quantic Dream, αλλά είναι άλλη ομάδα, ρε παιδί μου.
Μήπως τα εικονίδια φαίνονται OK σε PC.
Τι OK σε PC. Πάλι οι αναλογίες θα είναι οι ίδιες, τα monitor είναι αυτά που είναι. Τι περιμένουν να βάλω να παίξω 65 άρα. Για να, και να...
Απαραίτητη προϋπόθεση, ναι.
Κολλήσω τη μούρη μου πάνω, ας πούμε, για να βλέπω το εικονιδιάκι. Δηλαδή, λες, ξέρω εγώ, σταμάτα. Ας βάζανε γύρω-γύρω. Δεν το συζητάω σε κάποια άλλη φάση που για να σου δείξουν ποιοι. Τη βλέπουν λίγο η καρούγκα. Και σου λέει ότι σε αυτό το run μπορείς να χτυπήσεις αυτούς. Και στο άλλο run μπορείς να χτυπήσεις τους άλλους. Πώς θα το δείξουμε? Βάζουμε ένα μικρό περιθώριο γύρω-γύρω από την κανονική μπάρα υγείας. Και λες. Μπράβο. Μπράβο. Απλά το έκανα trial and error. Έτρεχα. Έκανα attack και έλεγα. Έβλεπα. Έκανε connect. Δεν έκανε connect. Έτσι. Και έτρεχα πανικόβλητο.
Κρίμα αργά μου το. Γιατί ακούγονται ωραίες ιδέες αυτές. Δεν ακούγονται άσχημα.
Οι ιδέες είναι ωραίες. Ναι, ναι. Είναι καλή φάση. Και, έχει, και μετά, ρε παιδί μου, έχει και ένα λόγο να το προσεγγίσει αλλιώς. Γιατί ξεκλειδώνει staff τέλος πάντων που σε βοηθούν να προσεγγίσει αλλιώς τη μάχη. Και ξέρεις, μπορείς να επανέλθεις στα επίπεδα. Είναι ήδη challenge, ξέρω εγώ. Και να προσπαθείς να πιάσεις χρόνο. Έχει, προσφέρεται, προσφέρεται. Yeah. Αλλά εντάξει, κάπου τους έφαγε η απειρία, μάλλον, στο πώς πρέπει να δέσουν το φιόγκο στο τέλος, για να είμαστε πιο οκ. Okay. Yeah, τέλος πάντων, το πάθα αυτό. Υπάρχει πιο επεξηγηματικό πράγμα εκεί στο true ending, από εκεί πέρα θα δούμε. Αλλά, εντάξει, τώρα θα επιστρέψουμε κατά μία έννοια στη σειρά. Γιατί έφαγε άκυρο το τηλεοπτικό Halo από το Paramount Plus. Και να λέμε έφαγε άκυρο, είπε δεν με ενδιαφέρει η τρίτη σεζόν. Αλλά δεν έχει τελεσιδικήσει το αν είναι νεκρή η τρίτη σεζόν. Πηγαίνουν να την πουλήσουν, να δουν αν μπορούν να την πουλήσουν τέλος πάντων κάπου αλλού, σε άλλη υπηρεσία, σε άλλο δίκτυο, σε κάτι βράδυ.
Και κάπου εδώ μπαίνει το Netflix.
Βασικά γίνεται να μην μπει κανένας, γιατί η σειρά είναι...
Δεν έχω δει δεύτερη σεζόν. Η πρώτη ήταν κάπως... Ήταν promising, δηλαδή promising. Τέλος πάντων, έκανε δύο-τρία πραγματάκια σκατά, τέλος πάντων, αλλά θα μπορούσε να το γυρίσει. Δεύτερη είχα ακούσει καλά λόγια, όχι?
Δεν... Όλοι οι χαρακτήρες είναι τελείως στο χάμ του Καγκιούζη. Το γράψιμο είναι στην καλύτερη ανούσιο. Δηλαδή, ο μόνος λόγος που χαίρομαι ώρες-ώρες είναι επειδή ξέρω τα references. Αλλά δεν είναι αυτός ο τρόπος να κάνεις καλή σειρά. Οκ. Και δεν έχω... Τώρα, και εγώ δεν είμαι από εκείνους που είχαν στραβώσει. Ω, είναι δυνατόν να βγάζει το κράνος στη σειρά. Ναι, και καλά, ναι, στη δεύτερη σεζόν που βγάζει το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν, χωρίς καν να έχει το Mjolnir Armor, ας πούμε, πρέπει να πάθανε κεφαλικό αυτή. Εντάξει, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Αλλά το πραγματικά το γράψιμο στους χαρακτήρες είναι γραφικό τελείως. Είναι γραφικό. Ακόμα και αλλαγές που κάνανε σε χαρακτήρες, λες, ελπίζω να τις έκανες για να βγάλουν κάπου που να έχει τσαχπινιά. Όχι.
Όχι, μάλιστα.
Όχι. Δηλαδή, όλο αυτό το τέτοιο, όλη αυτή η αλλαγή που κάνανε με τη Miranda Keys, που είναι τελείως άλλος χαρακτήρας σχέση με τα παιχνίδια, ξέρω εγώ, και τα βιβλία. Άλλος χαρακτήρας τελείως. Λες, ωραία, γιατί κατάλαβες. Απλά είναι μια τύπησα που όλη την ώρα κλαίγεται. Όλη την ώρα κλαίγεται. Δηλαδή, λίγο ακόμα και θα ήταν σαν την Michael Burnham στο Star Trek Discovery.
Άμα το δεν ξέρω για το reference.
Δεν πειράζει καν. Μην τη μάθεις ποτέ. Μην τη μάθεις ποτέ. Η Michael Burnham στο Star Trek Discovery είναι ταυτόχρονα η εξυπνότερη, η ικανότερη, που κλαίει σχεδόν κάθε επεισόδιο γιατί έχει και feelings. Και αυτό που σου δείχνει από την αρχή μέχρι το τέλος, σχεδόν, είναι ότι δεν είναι ικανή ή διατεθειμένη να ακολουθήσει τα σοβαρά εντολές οποιοδήποτε. Η φυσική κατάληξη αυτού του ανθρώπου σε έναν οργανισμό που λέγεται Starfleet είναι η προαγωγή σε captain και μετά τραβάει ζόρι όταν δεν υπακούν τις δικές της εντολές οι υπόλοιποι. Λέω, δεν υπάρχει αυτό.
Ωραίο.
Δεν παλεύεστε, δηλαδή είναι απελπισία τελείως. Τέλος πάντων, η δεύτερη σεζόν του Halo, κατά μία έννοια, τελειώνει περίπου εκεί πέρα που θα ξεκινούσε το πρώτο παιχνίδι. Καταπιάνεται βέβαια μετά του Halo Reach, ρε παιδί μου.
Α, ωραία αυτά.
Ναι, ναι, ναι. Μα έχεις πράγμα, έχεις ζουμί εκεί πέρα. Και είναι ένα νερόβραστο thing. Όταν και είναι κανένα φράγκο της προκοπής εκεί λίγο σε action, πάει καλά. Εκεί το προσέχουν. Γιατί τους νοιάζει να φαίνεται cool το πράγμα. Και ειδικά ο Master Chief. Τους νοιάζει αυτό και φαίνεται.
Πώς, χωρίς πανοπλία και χωρίς κράνος, δεν γίνεται δουλίτσα όμως.
Καλά, εντάξει, όχι, λέμε, γιατί δεν έχει πάρα πολλά έτσι. Δηλαδή, έχει σκηνές δράσεις, αλλά full πάμε, τα δίνουμε όλα, ξέρεις, έτσι όπως το περιμένουμε εμείς ένα παιχνίδι με το armor πάνω και τέτοια. Συνήθως είναι λίγες σκηνές. Βάζουν οπωσδήποτε μία νωρίς στη σεζόν και μία τροφαντή πιο αργά. Και αυτές τις προσέχουν. Και στις λήψεις και στο μοντάρισμά τους και στη χορογραφία. Κάποιος τις πονάει, ρε παιδί μου, αυτές τις σκηνές. Το πρόβλημα είναι ότι δεν πονάει κανένα στο γράψιμο. Δεν ξέρω γιατί το θεωρεί όλο αυτό normal και η Microsoft η ίδια προσπάθησε αυτή τη σειρά, τραβιόταν σχεδόν 10 χρόνια για να τη βγάλει αυτή τη σειρά με τη συνεργασία του οποιοδήποτε. Δηλαδή μπορείς να φτιάξεις σχεδόν οποιοδήποτε βιβλίο Halo που δεν είναι τώρα, ξέρεις, και για βραβεία και είναι πιο ενδιαφέρον.
Ναι, ναι, ναι. Άρα μπορούμε να βασιζόμαστε πλέον μόνο στο Gears, Netflix.
Ναι, άσε μου το θυμίζεις, μου το θυμίζεις. Δεν ξέρω τι θα κάνουν αυτοί εκεί πέρα.
Εκεί, εκεί, τα Emmy θα έρθουν από εκεί.
Τα Emmy. Μπες να κάνουν, ντουίζε αίμα. Πάει λοιπόν σε πρώτη φάση το Halo. Είναι στο, ας το πούμε, στην καλύτερη είναι στον πάγο. Θα δούμε αν θα καταλήξει πουθενά αλλού. Από εδώ θα προτιμούσα να μην. Όσοι έχουν τα πράγματα, θα προτιμούσα απλά να προσπαθήσουν κάποια στιγμή, γιατί τώρα δεν θα πείσουν κανέναν έτσι και το πετάξουν αυτό έξω, να πιάσουν κάπως από την αρχή το πράγμα, αλλά στα σοβαρά.
Εννοείς με την ίδια σειρά, ας πούμε.
Όχι, όχι. Να τα αγνοήσουν την ύπαρξη αυτής της σειράς, παιδί μου. Τελείως. Σκέψου, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει ζουμί, ακόμη και για να πεις ότι κάνεις κάτι περίπου κατασκοπικό, γιατί έχεις το Office of Naval Intelligence, έχεις ειδικά στο στάδιο του Reach και του πρώτου παιχνιδιού, έχεις πολλά πράγματα περί Covenant που εξακολουθούν να παραμείνουν μυστήριο. Και δεν το εκμεταλλεύεται αυτό αυτή η σειρά σχεδόν καθόλου.
Με τις θρησκείες, θυμάμαι, τώρα δεν τα έχω και πολύ έτσι, πρόσφατα δει τα Halo, αλλά θυμάμαι ότι καταπιανόταν λίγο με θρησκεία, με δογματισμούς, με τέτοια πράγματα. Και αναρωτιόμουν αν θα πάει η σειρά προς τα εκεί.
Ναι, γιατί αυτό είναι Hui Covenant. Και αυτά στη σειρά είναι γαρνιτούρα.
Ναι.
Είναι γαρνιτούρα. Ενώ έχει ζουμί το πράγμα εκεί πέρα. Και εντάξει. Τώρα θα καταλάβω ότι δεν θα σου δείχνουν κανένα λίγο και λιγάκι Covenant, γιατί δεν του πάει κούκο Σαϊδόνια. Κάθε φορά κάνουν render έναν Elite εδώ, έναν Brute παραπέρα, ξέρω εγώ, έναν Prophet πιο εκεί. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά θα μπορούσε να το δείξουν από την ανθρώπινη πλευρά τη κατασκοπία, α πούμε, και να ξέρει, να ψάχνονται με τι πληροφορίε που έχουν ή δεν έχουν, που του λείπουν κτλ. Να καταλάβουν τι διάολο. Ήταν ψηλό πράγματα. Το μισοδοκιμάσανε λίγο στη δεύτερη σεζόν, αλλά πολύ γρήγορα έγινε φάση ότι κάτι έχει ως μυστή ο Master Chief. Προσπαθεί να πείσει όλους να προσέξουν και τον αγνοούν όλοι. Δηλαδή αυτό ήταν το ζήτημα, δεν ήταν το μυστήριο, ξέρω εγώ, το ίδιο. Τέλος πάντων, να πει κανείς. Αυτό που μπορώ να πω εδώ πέρα είναι ότι πρέπει να σταματήσει να προσπαθεί να με πάρει τηλέφωνο η Cosmote. Δεν θα με κάνει πελάτη.
Μήπως θέλει να σου πει για το Halo. Ότι ακούστε να δείτε. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Όχι. Εντάξει. Η αλήθεια είναι θέλω να δω και τη δεύτερη σεζόν. Δηλαδή τώρα με αυτά που μου είπες θέλω ψήνομαι να τη δω τη δεύτερη σεζόν. Για να δω πού θα μπορούσε να πάει. Αλλά εντάξει, ναι. Τώρα να περιμένουμε για τρίτη. Δύσκολο το κόβω.
Δεν ξέρω. Και άμα πάρει Netflix, δεν έχω ελπίδες. Δηλαδή...
Όχι, ρε. Τι, εντάξει τώρα, αυτά για πλάκα τα λέμε. Δεν λέμε τώρα.
Δηλαδή, πώς να σου πω, είναι. Που δεν ήταν τώρα, ούτε και αυτό ήταν κάτι φοβερό στην τελική. Ήταν απλά για να το βλέπεις και να περνάει η ώρα, ξέρω εγώ, σχετικά ευχάριστα.
Ναι.
Έβλεπα το Lucifer όταν ήταν Fox. Και βαρέθηκε Fox. Και πήγε Netflix το πράγμα. Και συνέχισε και συνέχισε και συνέχισε. Και απλά πήρε κατευθείαν την κατιούσα.
Ναι.
Πρώτα απ' όλα δεν γράφανε τις καφρίλες που γράφανε στις πρώτες σεζόν του Lucifer.
Κρίμα, κρίμα.
Είχε, γιατί στις πρώτες σεζόν εκεί πέρα βλέπεις τον Λούσιφερ πηγαίνει, βρίσκει ένα κοριτσάκι που είναι η κόρη του μελλοντικού αμόρε, ξέρω εγώ. Και αρχίζει και κάνει συζήτηση το κοριτσάκι για τις ιερόδουλες. Λέω, αυτά κοπήκαν όλα μετά. Έπαθε λίγο Disney παρότι Netflix το πράγμα. Τέλος πάντων. Γεια σου, Πάμπλο Στράιμπερ. Στον Πάμπλο έχω μια συμπάθεια. Ας δεν το κάνεις. Next up, Παύλο. Δεν ξέρω αν πήρε ταυτίσιο, αλλά η Ολυμπιακή Επιτροπή, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, έκανε κονέ με την Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή της Σαουδικής Αραβίας, ώστε η δεύτερη να κάνει τα κουμάντα για τα επόμενα 12 χρόνια για διοργάνωση, Ολυμπιακή Οργάνωση για e-sports. Υποτίθεται ότι τον Οκτώβριο το πήρε απόφαση η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ότι θα υπάρξει τέτοια διοργάνωση, τέλος πάντων. Και χωρίς να ξέρουμε καν ποια θα είναι η πρώτη τοποθεσία, ρε παιδί μου, στην ουσία όλο το διαδικαστικό το αναλαμβάνει η Σαουδική Αραβία. Δεν ξέρω αν σου θυμίζει τίποτα. Όχι, συγγνώμη, τελικά είπαν ότι θα γίνει η πρώτη διοργάνωση του χρόνου στη Σαουδική Αραβία. Τώρα για μετά θα δούμε.
Για τους Ολυμπιακούς λέμε τώρα.
Ναι, Ολυμπιακούς των e-sports.
Μάλιστα. Πώς, πού προέκυψε αυτό?
Γενικά, η Σαουδική Αραβία ξύπνησε μια μέρα και είπε ότι επειδή πρέπει να απλωθούμε σε διάφορους κλάδους, που είναι ένα πλάνο που τρέχει εδώ και χρόνια, τέλος πάντων.
Ναι, με το ποδόσφαιρο έχω δει διάφορα, αλλά έχω διαβάσει τα χειρότερα. Δηλαδή, ότι αυτά που προσπαθούν να κάνουν, ας πούμε, δεν είναι και πολύ. Εντάξει. Με τα λεφτά, ας πούμε, δεν γίνονται όλα. Κάπως έτσι.
Χωθήκανε, σου λέει, εγώ έχω λεφτά να ρίξω το πρόβλημα, θα δούμε. Εγώ, make it stick. Και από τα βασικά είναι ότι πήγε και έβαλε στην άκρη το δημόσιο επενδυτικό fund της Σαουδικής Αραβίας, 38 δις για games και e-sports. Και αυτά τα 38 δις χοντρικά τα διαχειρίζεται η Savvy Games, που την τρέχει ένας τύπος, νομίζω ήταν κάποτε προαιών, ξέρω εγώ, Crystal Dynamics και τα λοιπά, Άγγλος νομίζω είναι, και έχουν χωθεί σε διάφορες πτυχές του gaming και αγοράσανε οργανώσεις e-sports και τέτοια, και φαινόταν δηλαδή ότι πάνε προς τα εκεί από τη μία μπάντα, και έχουν βάλει λεφτά και έχουν αγοράσει μερίδια σε διάφορες εταιρείες. Δηλαδή έχουν βάλει λεφτά, έχουν μερίδιο, έχουν ποσοστό στην Electronic Arts, έχουν ποσοστό στην Nintendo, έχουν ποσοστό στην Exxon, στην Capcom.
Σόπαρε. Το Fanta εκείνο το περίφημο αυτό της Embracer από εκεί είναι γι' αυτό?
Από εκεί περίμενε 2 δις και δεν ήρθανε, ναι. Δηλαδή, είναι μπλεγμένοι either way. Αλλά έχουν πάει στο μεταξύ και έχουν γωνιάσει το κομμάτι των e-sports, τουλάχιστον από οργανισμούς που αναλαμβάνανε διοργανώσεις, ρε παιδί μου, και είχαν ένα εκτόπισμα. Και τώρα φαντάζομαι τους βγαίνει και πιο φθηνά, γιατί στο κομμάτι των e-sports όλη η φάση με το sponsorlink και το διαφημιστικό κτλ. Έχει πάρει την κατιούσα, δεν παίζουν τα λεφτά που παίζανε πριν. Γι' αυτό δεν παίζουν και τα έπαθλα που παίζουν πριν. Λίγοι έχουν επιβιώσει. Και πάνε να το σπρώξουν αυτό το πράγμα, μπας και τους κάτσει.
Μάλιστα.
Και η ερώτηση δική μου είναι, αισθάνεσαι ότι θα κάτσει αυτό το πράγμα? Δηλαδή, εκ πρώτης. You never know, γιατί τώρα εγώ δεν είμαι φίλος ιδιαίτερα των e-sports.
Ναι.
Δηλαδή, okay, είναι it is what it is, άμα λειτουργεί η business, λειτουργεί η business. Αλλά ας πούμε ότι δεν είμαι συντονισμένος με το fandom, το σχετικό, ρε παιδί μου. Οπότε για μένα είναι πολύ ερωτηματικό εδώ πέρα. Αλλά δεν ξέρω πώς σου φαίνεται εσένα το πράγμα.
Τα e-sports γενικότερα είχαμε πει ότι βρίσκονται σε κάθοδο. Έτσι, σωστά, νομίζω αυτό είναι το. Ούτε εγώ το παρακολουθώ, η αλήθεια είναι. Αλλά έχω αυτή την αίσθηση. Δεν θυμάμαι, το συζητάγαμε και μαζί.
Έπαιξε μια φούσκα όπου έσκαγε πολύ χρήμα, πολύ χρήμα, πολύ χρήμα. Ομάδες μπαίνανε στο χρηματιστήριο, ξέρω εγώ. Με κάτι τελείως φανταστικές αξίες.
Εντάξει, τρελό είναι. Άμα το σκεφτείς, είναι τρελό τώρα. Μπαίνει η e-sports ομάδα, ας πούμε, χρηματιστήριο. Πότε φτάσαμε εκεί?
Ναι, αυτό φαινόταν τώρα ότι παρά ήταν. Και κάποιες από αυτές, ας πούμε, χάσανε τόση πολλή αξία που αγοράστηκαν μετά μπιρ παρά. Δηλαδή μπαίνεις, ξέρω εγώ, και σου λέει αξίζει 1 δισεκατομμύριο η ομάδα σου και στο τέλος πωλείς 70 εκατομμύρια. Δηλαδή δεν έχει, ξέρω εγώ. Έχει ξεφουσκώσει αυτό το πράγμα. Τώρα το να ξεφουσκώσει το χρηματιστηριακό και το επενδυτικό που είναι, έχει μια αρρώστια δική του έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή μπορεί όλα να πηγαίνουν καλά και να μας φάει μια φούσκα. Είναι μέρος της υπόθεσης. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι πάντα για το τι περιθώριο έχει, ξέρεις, αυτό το πράγμα να γίνει πιο mainstream από ό,τι είναι. Γιατί το να παρακολουθήσει ο άλλος, να παρακολουθήσουν αρκετοί μέσω web, ώστε να βγάζει business νόημα σε διεθνές επίπεδο, λες, ok, το γεμίζουμε γήπεδα, το κάναν στην Κορέα, που και που το κάνει η Riot, στο μέτρο του δυνατού, αλλά μέχρι εκεί, ξέρω εγώ.
Δεδομένου του χρονικού τώρα, του πλαισίου που βρισκόμαστε, με τα παιχνίδια που υπάρχουν, καταρχήν, δεν νομίζω ότι είναι και πολύ τυχαίο το γεγονός ότι καινούργια παιχνίδια για να μπουν μέσα σε e-sports δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα, ας πούμε. Οπότε βασίζονται πάρα πολύ σε παλιότερους τίτλους. Εντάξει, αν εξαιρέσεις, ξέρω, τα fighting που έχουν τις ανανεώσεις τους, αλλά το ότι ακόμα παίζουν, ξέρω εγώ, σε Dota, League of Legends, από τα πιο πρόσφατα είναι το Siege. Έχω τέτοια εικόνα για τα e-sports. Άντε, Valorant, ξέρω εγώ, να πεις ότι ήταν το τελευταίο μεγάλο έτσι ψηλό μπαμ. Αν εξαιρέσεις όμως αυτά, δεν είναι πολύ εύκολο να αναπτυχθεί ο κλάδος. Και τώρα, γιατί αναφέρω τα παιχνίδια, γιατί νομίζω ότι είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες που θα τραβήξουν κόσμο για να γίνει αυτό πιο mainstream. Και πόσο πιο mainstream να γίνει, έχεις δίκιο. Δηλαδή, όταν φτάνεις σε σημείο να. Όταν φτάνεις μάλλον σε τέτοιο σημείο, νομίζω ότι ο τρόπος για να επεκταθείς είναι να παρουσιάσεις κάτι φρέσκο, κάτι καινούριο. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα σε αυτή τη χρονική τουλάχιστον στιγμή να παρουσιαστεί κάτι τέτοιο.
Είναι πολύ δύσκολη κατηγορία. Δηλαδή, αυτό εντάσσεται στον όλο προβληματισμό που παίζει περί live games, όπου 500 βγαίνουν μισό επιβιώνει, ας πούμε.
Ναι. Ίδια λογική. Ίδιο, βασίζεται πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα. Τώρα, αυτό που λες τώρα με τη Σαουδική Αραβία μου μοιάζει ίδιο πράγμα με το. Τι να πω. Η περίπτωση αυτή με την Embracer νομίζω ότι είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα για το τι θα γίνει όταν μπλεχτούν πάλι οι Σαουδάραβες στο ίδιο κομμάτι. Και ενώ τώρα μπορεί να. Προφανώς είναι ο συνδυασμός ψυχαγωγίας αθλητισμού, που είναι τα e-sports. Εδώ θα πάρει το κομμάτι της ψυχαγωγίας που ήδη είδαν πώς πήγε, συν το κομμάτι του αθλητισμού που ήδη βλέπουμε πώς πήγαινε, ξέρω, με το ποδόσφαιρο. Κάτι διάβαζα για Σαουδική Αραβία, παίζει πάρα πολύ το. Πώς το λέγανε, εργαμότο. Υπάρχει ένα gate. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται όμως. Το οποίο είναι στην ουσία ότι οι Σαουδάραβες, ρε παιδί μου, θέλουν με τα λεφτά να μπουν παντού και να ξεπλύνουν τα πάντα από το πώς λειτουργεί η κοινωνία τους για να εισβάλλουν, ξέρω εγώ, έτσι προς τη Δύση.
Κάτσε, μήπως λες για το λεγόμενο Κατάργκετ, γιατί εκεί είναι άλλη χώρα.
Κατάργκετ, μπράβο.
Εντάξει, εκεί είναι άλλη χώρα, αλλά δεν είναι ότι είναι, πώς να σου πω, άλλη εντύπωση για τη Σαουδική Αραβία. Τραβάνε ζόρι και με τη Σαουδική Αραβία λόγω της νομοθεσίας που έχουν περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ομοφιλοφιλίας κτλ. Που είναι άλλο ένα πρόβλημα. Δηλαδή αυτοί θα προσπαθούν να το σπρώξουν. Και ένα μάτσο gaming media τουλάχιστον, δεν υπάρχει περίπτωση να γράφουν σχετικό άρθρο χωρίς να θυμίζουν αυτό το πράγμα. Ακόμα και εδώ δηλαδή, που σου είχα βάλει το link, το σχετικό για το τι θα αναλάβει τις οργανώσεις για 12 χρόνια, λέει τα βασικά και το κλείσιμο είναι ότι these investments have been controversial due to Saudi Arabia's poor human rights record, including τάδε, τάδε και τάδε. Δεν σταματάνε ποτέ.
Μα λογικό δεν είναι. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι ναι, προφανώς σου είναι business και σου λέει δεν εμπλέκεται, ρε παιδί μου, αφού ρίχνουμε φράγκα, θα το κάνουμε, το διοργανώσουμε, έχουμε κανόνες, θα συνεννοηθούμε με τους εταίρους μας και μπλα μπλα μπλα. Εφόσον όμως λειτουργεί σε μια κοινωνία η οποία είναι πολύ διαφορετική από αυτό που ζουν οι εταίροι σου, πώς θα γίνει, δηλαδή παγκοσμιοποίηση, οκ. Αλλά πώς θα δουλέψει όλο αυτό, ρε παιδί μου, το πράγμα, αφού είναι πολύ διαφορετική η νοοτροπία και μόνο σαν νοοτροπία. Και παίζει αυτό που λέω τώρα. Πετάμε λεφτά για να δούμε τι θα πιάσει. Μπορεί και να πιάσει, ναι, έχεις δίκιο.
Είναι δύσκολο αυτό το ζήτημα, γιατί όσο και να χτυπιόμαστε δημοσιογραφικά, τέλος πάντων, για τέτοια ζητήματα στη Σαουδική Αραβία και την κάθε Σαουδική Αραβία, η απλή πραγματικότητα είναι ότι το κονέ με τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή έγινε. Είναι εύκολο να πεις ότι κάποια πράγματα που στη Σαουδική Αραβία περνιούνται για προβλεπέ, πηγαίνουν κόντρα στα υποτιθέμενα Ολυμπιακά ιδεώδη. Είναι πολύ εύκολο να το πεις. Αλλά αυτό δεν φάνηκε να ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Ολυμπιακή Επιτροπή.
Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω, ρε παιδί μου. Είναι τόσο ξόφθαλμα θέμα χρημάτων. Δηλαδή, OK, δίνουν λεφτά, οπότε πάρτε ό,τι θέλετε. Ή έχει γίνει κάποια συνεννόηση ότι κοιτάξτε, δεν πρέπει να έρθουμε ένα πιο κοντά στον άλλον. Δεν ξέρω. Αλλά ακούγεται να είναι ξεκάθαρα, ρε παιδί μου, θέμα φράγκων.
Και εμένα αυτή την εντύπωση μου δίνει. Και έχει και το άλλο μετά. Από αυτό το παθαίνουν πολύ περισσότερο. Δεν ξέρω γιατί οι Αμερικανοί δεν μπορούν να συλλάβουν αυτό το πράγμα. Δεν μπορούν να δεχτούν ότι κάπου αλλού είναι αλλιώς και ότι αν είναι να κάνεις business εκεί πρέπει να προσαρμοστείς σε αυτό το αλλιώς. Μπορεί να είναι ότι χειρότερο αυτό το αλλιώς. Δεν είναι ποιοτικό σχόλιο. Αλλά δεν μπορείς να πηγαίνεις κάπου που ξέρεις ότι λειτουργούν αλλιώς και να λες μα είναι δυνατόν να λειτουργείτε αλλιώς αφού ήρθα εγώ τώρα. Πρέπει να λειτουργείτε όπως νομίζω εγώ. Άμα είναι να την κάνεις αυτή την business με κάποιον, δεν γίνεται να αγνοήσεις τα χαρακτηριστικά του άλλου. Και αν είναι να την κάνεις στο λιμέρι του κάποιου, δεν γίνεται να πας εκεί πέρα, να προσπαθείς να δραστηριοποιείσαι και να πεις, δεν με νοιάζει εμένα η τοπική νομοθεσία. Εγώ έχω μάθει αλλιώς. Δηλαδή, αν είναι να σε πειράζει αυτό το πράγμα, δεν πρέπει να πας εκεί. Και το λέω αυτό επειδή γίνονται συχνά, τέλος πάντων, συζητήσεις στο τεχνολογικό το κομμάτι, που... υπέκυψε, ξέρω εγώ, στις πιέσεις της κινέζικης κυβέρνησης η τάδε εταιρεία και έκανε αυτό. Συμμορφώθηκε με τραγικό ρωσικό νόμο και έκανε αυτό. Και λες, ναι, δεν έχει νόημα να παραπονιέσαι. Η μόνη εναλλακτική είναι η εταιρεία αυτή που σε ενόχλησε με αυτό που έκανε, είναι να σηκωθεί και να φύγει με αυτήν την ώρα. Αυτή είναι η μόνη εναλλακτική. Άμα είσαι από εκεί, δεν θα πάει να κάνει η εταιρεία πολιτική στη χώρα. Μας βολεύει, δεν μας βολεύει, it is what it is. Πώς να το κάνεις αυτό το πράγμα?
Είναι αξιοπερίεργο πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή, λες ο άλλος ετοιμάζει ολόκληρο σχέδιο, δεν λαμβάνει υπόψη του αυτό το πράγμα, το οποίο είναι το πλέον βασικό. Δηλαδή, πώς θα κάνεις δουλειά?
Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω θα είναι λίγο επικοινωνιακά, τουλάχιστον θα είναι μακελιό αυτό το πράγμα.
Μα είναι αυτό που λες, μόνο και μόνο που θα αναφερθεί η Σαουδική Αραβία, Ολυμπιακοί Αγώνες. Κατευθείαν είσαι αρνητικά προκατηλημένος. Δεν γίνεται. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι είναι αυτό. Ότι δεν μας ταιριάζει, ξέρω εγώ, ή κάτι έχει παίξει κομπίνα από πίσω. Είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι.
Γιατί είναι τέτοιο. Νομίζω η Σαουδική Αραβία ήταν που είχε μπλοκή με τη δολοφονία του Χασόγγι στην Τουρκία. Ήταν και δημοσιογράφος, οπότε το πονάνε ακόμη περισσότερο οι δημοσιογράφοι. Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, κοίτα, έχει. Καμιά φορά όταν σε βασανίζουν η Σαουδική Αραβία, φροντίζουν να σε βασανίσουν σε πεντάστερο. Γιατί σου λέει, θα κάνουμε εμείς που θα κάνουμε τώρα δουλειά, θα σε βασανίσουμε. Τουλάχιστον, γιατί και εμείς εργαζόμενοι είμαστε οι βασανιστές, να είμαστε σε ωραίο περιβάλλον. Παίζουν κάτι τέτοιες ιστορίες. Πότε θα μας διαλύσει εδώ με αυτά τα αστιάκια, πότε θα μας πάρει χαμπάρι η Σαουδική Αραβία και θα πεθάνει ο σερβέρ μου, δεν ξέρω. Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που παίζω έτσι επικίνδυνα. Τέλος πάντων, θα δούμε. Αλλά μυστήριο. Δηλαδή είμαι πολύ περίεργος. Θέλω να δω τι θα γίνει όταν θα αρχίσουν να το σπρώχνουν, πώς θα προσπαθήσουν να το σπρώξουν. Ξέρω ότι ο τυπάς που τρέχει τη Savvy Games επιμένει, γιατί πάντα του ξεκινάνε τη συζήτηση κάπως έτσι για το τι ισχύει στη Σαουδική Αραβία και λέει ότι παιδιά, άμα έρθετε εδώ και δείτε, θα δείτε ότι αλλάζει το πράγμα κάτω. Εγώ είμαι εδώ και το βλέπω.
Το πιστεύει δηλαδή αυτός. Δεν είναι μόνο τα λεφτά που έχει πάρει.
Τι να κάνει, δηλαδή, για τη δουλειά του είναι. Θα γυρίσει και θα σου πει, ρε παιδί μου, ότι να γίνονται αυτές οι πρωτοβουλίες και μπαίνουν πολύ πιο ενεργά, ξέρω εγώ, και οι γυναίκες στο εργατικό δυναμικό και σε κλάδους που δεν ήταν και γίνονται αυτά και γίνονται τα άλλα. Βέβαια, μετά ο άλλος, όποιος δημοσιογράφος, δεν του λέει ναι, οι ομοφυλόφιλοι όμως, δεν τον πιέζει έτσι, γιατί σου λέει θα διαλυθούμε όλοι, θα σκοτεί να φύγει. Γιατί νομίζω ότι, δηλαδή αν δεν θυμάμαι στραβά, ναι, η ομοφιλοφιλία στη Σαουδική Αραβία είναι παράνομη.
Δεν μπορεί να δουλέψει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να δουλέψει ο λεγόμενος, ας πούμε, δυτικός κόσμος με τις αξίες που έχει τώρα, με το πώς βλέπει, ας πούμε, τα θέματα ελευθερίας και τα λοιπά, και ελευθερίας του λόγου και διάφορα τέτοια. Δεν θα μπορεί να δουλέψει με αυτό το πράγμα, με ένα τέτοιο κράτος, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είναι σχεδόν ανέκδοτο η φάση σε κάθε τέτοιου είδους συνεργασία. Είναι, μιλάμε για τα λεφτά και ταυτόχρονα κοροϊδευόμαστε, ξέρω εγώ, μέχρι να τύχει να σφαχτούν δύο παδί μας. Κάπως έτσι.
Ναι, κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο. Και μια και θυμήθηκα το παράνομο της ομοφιλοφιλίας που λέει πηγαίνει τέτοιο από ισόβια μέχρι εκτέλεση.
Τι λες, ρε.
Cool stuff. Θυμήθηκα την περίπτωση, νομίζω είναι το Ιράν. Το Ιράν επίσης δεν πάει την ομοφιλοφιλία.
Σώπα, μωρέ, εντάξει.
Αλλά σου λέει, κοίταξε να δεις. Κοίταξε να δεις. Άμα ξεκίνησες άντρας και αισθάνεσαι, ξέρω εγώ, πιο γυναίκα, έχεις μια επιλογή. Ή θα σε διαλύσω, ή θα αλλάξεις φίλο. Και του μπαλίν, άμα είσαι γυναίκα κτλ. Δηλαδή, το δέχονται. Δηλαδή, σου λέει, cool, θες να γίνεις, ξέρω εγώ, trans man ή trans woman. Θες. Θα σε βοηθήσω κιόλας. Θα σε βοηθήσω. Αλλά άμα μείνεις εκεί που είσαι παγωμένος και πεις εγώ είμαι gay, οπ, φιλαράκι, έχουμε πρόβλημα. Εμένα δεν μου αρέσουν τα φλου. Είναι pick one, ξέρω εγώ. Και βλέπεις, είναι διαφορετικό επίπεδο παράνοιας, ξέρω εγώ. Ανάλογα με το που κοιτάς. Λες, εντάξει, οκ. Okay. Δεν είχα Σαουδική Αραβία. And on that note, έβγαλε αποτελέσμα ένα τριμήνου Ubisoft. Παύλο. Είδες, δεν ξέρεις
ωραίο.
Τι να σου πω, αλλά σου φαίνεται με τη μία αστείο. Αυτοί τυχαίνουν να περνάνε καλά εδώ μεταξύ. Γιατί νομίζω αυτό ήταν το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού του έτους. Παρότι δεν είναι το ημερολογιακό. Και σου λέει τζίρος 12% πάνω. Και τώρα τέλος πάντων, τα λέει λίγο μυστήρια εδώ. Γιατί τα net bookings που λέει είναι μέρος των sales. Αλλά είναι πολύ κοντινό νούμερο. Μετά digital net bookings είναι μέρος του sales και είναι επίσης κοντινό νούμερο. Είναι λες και είναι όλα μαζί, ξέρω εγώ, περίπου πίδια. Αλλά σου λέει, ρε παιδί μου, ότι το digital τους ανέβηκε 6,6, net bookings 8,3 και το τέτοιο, το back catalog, ότι είναι από τίτλους νομίζω εξαμήνου και πίσω, συνήθως έτσι το ορίζουν. Αν πέφτω έξω θα εννοούν έτους και πίσω. Ανέβηκε και εκεί το πράγμα κατά 1,5%. Και τους ξεκίνησε αυτονό με τα πολλά, με τα κόπων και βασάνων, τους ξεκίνησε πολύ αρκετά καλά για τα δεδομένα του στο X-Defiant. Από την άποψη ότι καταφέρανε και ρουφήξανε 10 εκατομμύρια παίκτες, ας πούμε, και ψηλασχόλονται. Τώρα, αν θα ξεφουσκώσει αυτό παραπέρα, θα δώσει η ψυχή του. Live games είναι αυτά. Είναι τελείως η άγρια δύση.
Ότι κρατάει ακόμα δηλαδή το X-Defiant, λες, ε?
Ναι, ναι, αυτό τους πήγε, τουλάχιστον σε αυτό το διάστημα, τους πηγαίνει σχετικά καλά. Και άμα δεν ξεφουσκώσει απότομα, θα έχουν και άλλο ένα, δηλαδή, πέραν του Rainbow Siege. Όχι, Rainbow Six Siege, οκ. Okay. Που θα τραβάει, ρε παιδί μου, το πράγμα. Έχουν και την άλλη ανομαλία Ubisoft, θα μου πεις ανομαλία και Ubisoft, τι πιο λογικό. Που επί του συνόλου των πωλήσεων, ρε παιδί μου, έχουν τέτοιο, πολύ, πολύ μεγάλη εξάρτηση από τις κονσόλες και το κομμάτι του PC, αντί να τους έχει ανεβεί, τους έχει πέσει.
Κρίμα, τι φταίει.
Στο mobile είναι λέει ψηλό flat, αλλά τι θα ήταν. Flat, δηλαδή τι έχει κάνει σε mobile, ας πούμε, ιδιαίτερο η Ubisoft. Θυμάται και η ίδια.
Κάτι καλά παιχνίδια Rayman. Το συζητάγαμε ξανά.
Αυτά είναι, ναι, αυτά είναι αιώνες πριν. Είναι, εντάξει, ξέρω εγώ. Οπότε, εντάξει, πηγαίνουν οι αριθμοί πάνω, χαίρεται εκεί πέρα ο Γιγεμό και λέει, μας θυμίζει και την φοβερή στρατηγική. Λέει, στο εξής, λέει, ασχολούμαστε με δύο πράγματα. Με live games, ή όπως το λέει, games as a service native experiences. Δηλαδή, αν...
Τι είναι αυτό?
Αυτό μόνο τους ενοχλεί. Τα ακούς και ενοχλείσαι, έτσι. Δηλαδή, είναι, ο όρος ο ίδιος είναι τραγικός.
Δηλαδή, ποια είναι η εναλλακτική, ας πούμε, του native experience, του live service, ξέρω.
Είναι αυτά τα δύο κολοτούμπες που κάνουν, γιατί θέλουν οπωσδήποτε πρώτα απ' όλα να το πούν experience. Δεν είναι παιχνίδι, είναι experience.
Ωραία, μια χαρά.
Ναι, το θέμα είναι ότι αυτή είναι η σοφιστία του χειρίστου είδους. Γιατί μπορείς ακόμα και, και ο θάνατος να πεις ότι στην τελική και αυτός μια εμπειρία είναι. Άμα βγει κάποιος σου πει your death experience, θα τον κλωτσίσεις. Αλλά τους έχει μείνει, ρε παιδί μου, τους έχει μείνει. Καλά και ειδικά στον τεχνολογικό τομέα αυτό είναι οτιδήποτε. Δηλαδή, πώς να σου πω, πειράξανε το search box κάπου σε έναν browser και λέει ανανεώσαμε το search experience. Άντα από εκεί, ρε. Τέλος πάντων. Αυτός είναι ο ένας πυλώνας και ο άλλος πυλώνας είναι, δεν το είχαμε καταλάβει, είναι απίστευτο, open world games, μπράβο, φοβερό. Δηλαδή ότι δεν θα είναι live game, θα είναι open world. Το οποίο είναι αστείο ποικιλοτρόπως, από την άποψη ότι ακόμα και όταν σου βγάζει το Mirage και σου λέει αυτό δεν θα είναι τόσο μεγάλο και τόσο έτσι, ξέρω εγώ, με τα Open World Assassin's Creed που βγάλαμε τώρα τελευταία, και είναι πάλι Open World Assassin's Creed. Είναι, τι είναι αυτό. Απλά είναι πιο μπαζεμένο, ξέρω εγώ, και δεν κρατάει αιώνες.
Άρα τι εννοούμε το Open World, το δικό του, τα τεράστια των 100 ώρων.
Βασικά όλα αυτά που βλέπουμε σε αυτό το design, ακόμα και όταν κάνουν μικρότερα, γιατί και το Avatar, ας πούμε, είναι 20-30 ώρες. Πάλι είναι Open World, σαν στήσιμο. Το Star Wars Outlaws λέει ότι θα είναι, ξέρω εγώ, 20, φεύγα, 40, κάπου τέλος πάντων προς τα εκεί. Πάλι Open World είναι αυτό, ρε παιδί μου. Απλά δεν είναι αυτή η επική σούζα στα τελευταία Assassin's, και καλά, τέλος πάντων, τουλάχιστον όταν μιλάμε για Origins, Odyssey και Valhalla, που άμα δεν γράψει κατοστάρικο εκεί πέρα, είναι σαν να μην έχει ασχοληθεί, ξέρω.
Ρε, μου έχει στοιχήσει αυτό το πράγμα. Πραγματικά τα Assassin's είμαι, δηλώνω φαν, τρελός. Και το Valhalla, επειδή ακριβώς είναι έτσι, δεν μπορώ να το τελειώσω με τίποτα. Δηλαδή, παίζω εδώ και από τότε που βγήκε, παίζω λίγο, λίγο, ρε παιδί μου. Ακόμα είμαι στη μέση, ξέρω. Ζω δράμα, δηλαδή, με αυτό το πράγμα.
Στο Valhalla, πολλές φορές έχουν προσθέσει, ξέρω εγώ, modes. Με free updates. Έτσι, δεν είναι καν πάρε expansion, ξέρω εγώ, ό,τι να είναι. Και πλέον έχω φτάσει να ενοχλούμε. Σκάει το update και μπαίνω στο παιχνίδι και μου βγαίνει μήνυμα να μου ενημερώσει για το τέτοιο. Και είναι ρε, σταμάτα, Ubisoft. Σταμάτα, ξέρω εγώ. Δεν θέλω άλλο ένα χάρτη εκεί.
Κορεσμός.
Πώς λέγεται στο τότε με τα ποτάμια να πηγαίνω πέρα δόθε να κάνω τα έτσι. Δεν θέλω, δεν με ενδιαφέρει. Stop it. Έτσι κι αλλιώς τρέχω πανικόβλητος όλη την ώρα. Ή τώρα έχουμε το αιαρινό φεστιβάλ. Τώρα έχουμε το χειμερινό φεστιβάλ. Δεν θέλω να τη ρίξω άλλο με τόξο, ρε φίλε. Κυνηγάω στόχους εκεί για να μου δώσει ένα token για να το χρησιμοποιήσω για να πάρω ένα cosmetic στο περιοδικό, στο εποχικό store που φυσικά κολλάει κάθε φορά όταν γυρίζει από το quick resume. Δηλαδή δεν λειτουργεί καν. Όχι, δεν φτιάχνεις. Δεν γίνεται καλύτερο το παιχνίδι σου με όλα αυτά. Το μόνο που αλλάζει ουσιοδός στο παιχνίδι σου με όλα αυτά είναι ο χώρος που πιάνεις στο SSD.
Ρε παιδί μου, δεν μπορώ να καταλάβω το engagement. Δηλαδή, έχει φτάσει, ξέρω εγώ, σε λίγο. Ο άλλο έχει ρίξει 100 ώρες ή έχουμε μέσο όρο 50 ώρες. Δεν σου φτάνει, δηλαδή. Θες να αυξήσουμε αυτό, δηλαδή. Για ποιο λόγο.
Growth, μόνο growth. Και τώρα πλάκα στην πλάκα, έτσι. Δηλαδή, εμείς τώρα πάει. Γεράσαμε, δεν τα καταλαβαίνουμε αυτά. Αλλά οι τύποι κάθονται και δουλεύουν. Σου λέει τώρα, έχουμε στα σκαριά νέα seasons, ξέρω εγώ, για το Riders Republic. Riders Republic, Παύλο, θυμάσαι ότι υπήρξε.
Ναι, κάτι θυμάμαι, ναι. Αμύδρα, αλλά το θυμάμαι.
For Honor, ακόμη τραβάει αυτό. Το The Crew Motorfest, που τέλος πάντων το The Crew Motorfest, αυτοί επιμένουν ότι έχει πάει καλύτερα από τα προηγούμενα δύο. Οπότε τέλος πάντων, νούμερα είναι αυτά, θα πω ότι ας τους πιστέψω. Skull and Bones, αυτό περιμένω να δω πότε θα ξεφουσκώσει.
Α, πώς πάει.
Δεν σου λέει κάτι συγκεκριμένο, απλά λέει ετοιμάζουμε νέα seasons. Μπράβο. Το Rainbow Six Siege, εντάξει, αυτό τραβάει, το ξέρουμε, ας πούμε. Και το X Defiant που φαίνεται να έχει κάνει τέλος πάντων. Θα ξεκίνησε με το δεξί, τώρα θα σκοντάψει μετά. Θα δούμε. Ξέρω εγώ. Βγάλανε και expansion τώρα για το. Χτες προχτές το βγάλανε. Για το Avatar Frontiers of Pandora. Που και το Avatar δεν πρέπει να πολύ πήγε. Παρότι. Δεν ήταν μούφα. Δεν ήταν και super. Δεν ήταν το ίδιο τεράστιο με τα Assassins. Είχε ενδιαφέρον τουλάχιστον στην εξερεύνηση. Γιατί λίγο οι χάρτες. Πρέπει να σου πω. Δεν ήταν. Στο Assassins λες θέλω να πάω εκεί. Και συνήθως. Σπρώνεις το μοχλό προς το general direction, βάζεις κάτω το κεφάλι και κάποια στιγμή φτάνεις.
Ανεβαίνεις το άλογο, βάζεις το automatic τέτοιο να πούμε, σε πάει.
Ναι, και σε πηγαίνει Αφρική μέσω Αυστραλίας. Θα φτάσεις κάποτε, αλλά δεν ξέρει ποιο είναι, δεν ξέρει από βέλτιστες διαδρομές. Αλλά το Avatar, ας πούμε, το βλέπε και λίγο, ξέρεις, σαν γρίφο. Το στυλ πρέπει να δεις το περιβάλλον, γιατί κάπου θα σε μπλοκάρει, δεν μπορείς, πρέπει να κάνεις κάποια μανούβρα, κάπως. Εντάξει. Δεν πολύ πήγε από ό,τι έχω καταλάβει αυτό το πράγμα. Εντάξει, τουλάχιστον είχε eye candy, δεν μπορώ να πω. Snowdrop Engine καλά πήγε. Εκεί πέρα. Αλλά νομίζω θα κάνουν καλή συνέχεια. Αυτοί θέλουν ή δεν θέλουν. Γιατί το Star Wars Outlaws δεν μπορεί. Δηλαδή, ό,τι κάνει το Star Wars Outlaws, επειδή είναι Star Wars, θα τραβήξει κόσμο. Αποκλείεται να με τραβήξει κόσμο.
Δεδομένου ότι μιλάμε για το πρώτο open world στο σύμπαν, μόνο και μόνο, ρε παιδί μου, σαν ιδέα, σαν concept, ότι ξέρεις κάτι, θα παίρνει το σκαφάκι σου εκεί πέρα και θα κάνεις τις βόλτες σου στο σύμπαν του Star Wars για πρώτη φορά, νομίζω είναι δελεαστικό για όλους όσους ασχολούνται με το συγκεκριμένο σύμπαν. Εγώ ψήνομαι full, παρόλο που δεν δηλώνω τρελός fan Star Wars, Και είμαι πιο έτσι, φιλικά προσκύμενος προς τη Ubisoft, παρόλο που την κοροϊδεύουμε όλη την ώρα, ρε παιδί μου. Είμαι λίγο πρεζάκι με τα παιχνίδια τους. Το Star Wars μου φαίνεται λουκούμι. Το Outlaws.
Πήρες χαμπάρι που τώρα εντάξει δεν ξέρω πόσο θα ισχύει στην πράξη. Δηλαδή η λογική λέει ότι δεν θα ισχύει στα αλήθεια στην πράξη, αλλά άστο αυτό. Θα το μάθουμε τη Λεβούστη. Έχεις πάρει χαμπάρι ότι από τα σχόλια που παίξανε από τα hands-on στα play days του Summer Game Fest ήταν ότι παραμοιάζει με Uncharted και ότι αυτό έπεφτε στη συζήτηση ως αρνητικό.
Ναι, ναι. Το θυμάμαι, το λέγαμε ξανά.
Ακόμη δεν μπορώ να το χωνέψω αυτό. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Δεν μου είχε αφήσει τραύμα, ξέρω εγώ.
Ναι, ναι, ναι. Ότι μπορεί να παρουσιαστεί αυτό ως αρνητικό, ας πούμε, για κάποιο λόγο. Αλλά όχι, νομίζω είχε απαντήσει καλά και ο παραγωγός ποιος ήταν, ναι.
Μα δεν είναι φοβερό να πηγαίνει στον τυπά, ξέρω εγώ, που τρέχει την παραγωγή και να σου λέει, για να του λες πώς αισθάνεστε που σας καταλογίζουν ότι παραμοιάζει μια ανθρώπινη. Και λέει, καλό δεν είναι αυτό.
Βλαμμένο είστε, κύριε, ναι.
Είναι ζωγραφιάδες. Τέλος πάντων, νομίζω ότι θα συνεχίσει πιο δυνατά και αυτοί το νομίζουν. Περιμένουν να ανέβει ο τσίρος, τέλος πάντων, αυτό το τρίμηνο που έχει αυτές τις κυκλοφορίες.
Πρωτού την κλείσουμε τη Ubisoft, ήθελα να σε ρωτήσω και εσένα το Red πώς σου φαίνεται το Japan, το Shadow. Γιατί ξέρω ότι είσαι και εσύ πρεζάκιας με τα Assassins.
Εντάξει, να σου πω κάτι. Από iCandy πάλι θα είμαστε καλά, γιατί τουλάχιστον δεν είναι cross-gen και είναι μια εκδοχή της Unreal Next. Εντάξει, μπράβο.
Καιρός ήταν, εντάξει.
Κάποια πραγματάκια σαν ιδέες που έχουν δείξει μέχρι στιγμής στα χαρτιά είναι cool. Εμένα μου αρέσει το ότι υπάρχει αλλαγή στο κλίμα και ότι το κλίμα επηρεάζει το τι επιλογές έχεις σε ένα χώρο για να κρυφτείς, ξέρω. Μου αρέσει ότι παίζουν ρόλο οι σκιές και τέτοια. Εντάξει, αλλά πρώτον, όλα αυτά δεν είναι πραγματικά νέα. Τα έχουμε δει όχι σε παλιά παιχνίδια, τα έχουμε δει σε παμπάλια παιχνίδια. Είτε της Ubisoft, ειδικά με τις σκιές, ας πούμε, βάλε Splinter Cell. Είτε τώρα για stealth εκεί, hardcore, το παίζουμε Ninja. Που τα μνημονεύουμε ακόμα και τα θυμόμαστε μόνο εμείς πλέον, τα ρημάδια τα τέντσου. Τα έχουμε δει αυτά τα πράγματα. Αυτό από μόνο του δεν με πειράζει. Προτιμώ να τα ξαναδούμε αυτά τα πράγματα. Δεν το λέω για κακό. Αλλά δείχνουν μόνοι του στο gameplay demo, πας να εισβάλλεις σε κάστρο με stealth και όλοι οι φύλακες ξεκινάνε έχοντάς σου γυρισμένη την πλάτη. Και κοιτάζουν προς την κατεύθυνση που δεν είναι λογικό να κοιτάζουν, αν το ζήτημα είναι να προσέξουν αν θα κάνει κανένα μπάσιμο.
Είναι στραμμένη στη γωνία, ξέρω, και κοιτάνε τα τούβλα.
Και λέω, αν αυτό είναι το στήσιμο για το stealth και να λειτουργούν οι τσαχπίνικοι μηχανισμοί υπόλοιποι με τις σκιάσεις, πέφτω στη λιμνούλα, αλλά τι θα συμβεί άμα έχει παγώσει και τώρα είναι χειμώνας, έχουν μαραθεί φιλοσχές, δεν μπορούν να κρυφτούν μέσα. Να λειτουργούν όλα αυτά, δεν θα έχει νόημα. Δεν θα έχει νόημα. Και όταν μου το δίνει στο demo αυτό έτσι, λες, δεν προσπαθήσατε καν, ας πούμε. Δεν μπορεί, ας πούμε.
Ναι, χωρίς να στεναχωριόμαστε και να στεναχωρήσουμε και τον κόσμο που μας ακούει, όντως η AI δεν φαίνεται ότι θα είναι. Δεν φαίνεται να έχουμε κάνει κανένα άλμα.
Και μετά λες, άμα δεν έχεις προσέξει, ξέρεις, αυτή την πάντα, θα γυρνάς και μου λες ότι σε ένα μάτσο σενάρια, ο παίκτης θα μπορεί στο σήμα του, με ελάχιστες εξαιρέσεις, να αποφασίσει αν θα παίξει με τον ένα χαρακτήρα ή τον άλλον. Άρα, για να το παίξει ουγ, πάμε, μπαίνουμε από την είσοδο κανονικά, απλά σπάμε την είσοδο, σπάμε τα κεφάλια, σπάμε τα πάντα ή πηγαίνουμε στο ύπουλο. Και θα μου πεις τώρα εσύ ότι θα έχεις φτιάξει το κάστρο, το χώρο, τους εχθρούς κτλ. Έτσι, ώστε να λειτουργούν αρκετά καλά και στη μία προσέγγιση και στην άλλη προσέγγιση.
Εγώ δεν έχω καταλάβει ακριβώς πώς θα το χρησιμοποιήσουν αυτό. Πιο πριν ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι θα το χρησιμοποιούν πιο γραμμικά, ρε παιδί μου. Δηλαδή ότι θα είναι ψηλοπροκαθορισμένο, ας πούμε, σε κάποια σενάρια. Θα φαίνεται ξεκάθαρο ότι θα λειτουργήσει μόνο σαμουράι ή σε άλλα σενάρια το stealth. Αλλά εν προκειμένου δεν έχω καταλάβει αν. Δηλαδή, έστω ότι θες να παίζεις μόνιμος ως σαμουράι, θα έχεις τη δυνατότητα. Θα μπορείς να σκαρφαλώνεις, ξέρω εγώ, σαμουράι. Ή θα έχουν σκεφτεί όλα τα πιθανά σενάρια για να σε αφήνουν, ας πούμε.
Δεν τον έχουν δείξει να σκαρφαλώνει. Οπότε δεν ξέρω αν θα μπλέκει με parkour και τέτοια. Αλλά επιμένουν ότι με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπου μπορεί να είναι κάποιο story mission τέλος πάντων που είναι συγκεκριμένα για αυτό το χαρακτήρα, ο κανόνας στο παιχνίδι θα είναι ότι αποφάσισε. Θες να πας αυτή την αποστολή με τον τάδε ή με την τάδε. Up to you.
Ναι. Τι να πω, μακάρι. Εντάξει.
Λες, ξέρεις, γιατί τους βλέπεις τόσα χρόνια και δεν βρίσκουν ζύγι της προκοπής όταν έχεις να παίξεις ένα ρόλο. Και σου λέει, α, τώρα θα μπορείς να παίξεις δύο διαφορετικούς ρόλους. Και λες,
πιο κοροϊδεύτερα.
Ναι, λες, ελπίζω να έχετε πετύχει. Καλά, εντάξει, αυτό τώρα το ιστορικό πάνω κάτω θα το έχουν πετύχει. Εντάξει, κάνε μια τσαχπινιά εκεί πέρα με το Γιάσου και όπου τον έχουν πιο μούρι από ό,τι ήταν. Εντάξει, οκ, okay, τέλος πάντων. Αλλά φαντάζομαι το λοιπόν πλαίσιο θα το έχουν λειτουργήσει. Έτσι κι αλλιώς ήταν σχετικό είναι, γιατί. Μπορώ να σου πω. Γιατί και στο Βαλχάλα ο Eivor υπήρχε, πιάσανε χαρακτήρα που τέλος πάντων τον ήξερε η μάνα του. Όχι. Ή η Eivor ή ό,τι να είναι. Αντίστοιχα στο Odyssey, ποιος Αλέξιος και ποια Κασάντρα. Στην ουσία είναι κάτι ραντομάδες, δεν ήταν ιστορικές προσωπικότητες. Αυτό θέλω να πω. Ο Γιάσου και με τον Γιάσου και παίξανε λίγο πιο επικίνδυνα, διότι με το που πιάνεις κάποια προσωπικότητα που είναι γνωστό ότι υπήρξε και αρχίζεις και πειράζεις, θα έχεις κάτι δράματα εκεί πέρα.
Εντάξει, θεωρώ ότι δουλεύει αυτή η προσέγγιση όμως. Δηλαδή, αυτόματα πρέπει να το κάνει λίγο πιο συναρπαστικό, να πεις, ξέρω εγώ τι κάνανε εδώ πέρα, πιο ενδιαφέρον.
Εκεί βασικά νομίζω ότι αιτιολογεί καλύτερα και το στυλ της μάχης που φαίνεται να έχει ο Γιάσουκε, γιατί υποτίθεται ότι ήταν συγκριτικά δηλαδή όντως πανύψηλος, ξέρω εγώ, και τέτοια, οπότε είσαι ουγ. Και σύν της άλλης, όταν είσαι ένας μαύρος μέσα στους Ιάπωνες, το stealth είναι μείον. Δεν υπάρχει stealth. Εκτός αν σου πει, ξέρεις, έχουμε κάνει ή θα το κάνουμε κάποτε global illumination, real time, τα πάντα όλα με ray tracing, και άμα είσαι μαύρος και σκάσεις νύχτα, δεν θα σε βλέπει ψυχή. Εντάξει.
Θυμάμαι μια επική σκηνή από το στραβή πιλότη F-16 που είναι πάνω στο αεροπλάνο, δεν κάποιος το έχει αποστάρει πρόσφατα και το ξανάδα και δίνει φούμο ένας έναν μαύρο και το κοιτάει ο μαύρος.
Πρέπει να τα ξαναδώ αυτά κάποτε.
Ναι ρε, αυτά νομίζω θα έχουν οριμάσει έτσι πολύ πολύ καλύτερα από ό,τι θα περιμέναμε.
Και μόνο που βλέπεις τον Charlie Sheen σε περίπου working condition.
Α, μπράβο.
Φτάνει.
Το πίκ του ήταν αυτό.
Για να πάμε παρακάτω. Λίγο τέτοιο, μια στάση Game Pass. Είχαμε τέλος πάντων μια εξελιξούλα. Τι εξελιξούλα? Ένα νιαόρισμα βασικά είχαμε. Να το θέσω έτσι. Απλά το θεώρησα καλό πάτημα για να σχολιάσει και εσύ. Μιας και δεν είναι. Έχουν ακούσει μένα και τον Ηλία. Οι υπόλοιποι. Να σχολιάσει εσύ όμως για αυτή την περίπτωση. Μετά τη, τέλος πάντων, την αναδιάρθρωση παράλληλα με ανατίμηση στα του Game Pass που έγινε προημέρων. Για όσοι δεν θυμούνται, να πούμε ότι το ετήσιο Core ανέβηκε. Το Game Pass Console κόβεται και έρχεται στη θέση του το Game Pass Standard, το οποίο Game Pass Standard έχει πάνω κάτω την τιμή που προηγουμένως είχε το Ultimate και η τιμή του Ultimate ανεβαίνει, ενώ τα Day One πλέον είναι προνόμιο παύλα παροχή του Ultimate μόνο. Και αυτά που έλεγε πριν από ένα μήνα για το ποιο κομμάτι του Call of Duty θα πάρει κάθε tier, τα ίδια η Microsoft τα έλεγε πριν από ένα μήνα, ξαφνικά δεν ισχύουν. Okay. Και πετάγεται το FTC που πήγαινε κόντρα στην εξαγορά και εξακολουθεί τέλος πάντων να το παλεύει εκεί μήπως κάνει κάποια κόντρα δικαστική, γιατί είναι άλλο το σύστημα εκεί πέρα. Μπορεί να κάνει πράγματα και κατόπιν εορτής, λίγο περίεργα. Και λέει, να αυτό είναι το consumer harm που σας λέγαμε, άρχισαν να ανεβάζουν τιμές, ξέρω εγώ. Επειδή, τέλος πάντων, υπάρχει αυτή η σχολή σκέψης στο ρυθμιστικό το κομμάτι που λέει ότι αν η τιμή ανεβαίνει, αυτό είναι consumer harm. Πώς γίνεται να το πιστεύουν αυτό και να ανεβαίνουν τόσες τιμές γύρω μας, αλλά να μην καταλήγει κανένα στα δικαστήρια. αλλά η άνοδος τιμής στο Game Pass, όχι, δεν θα ρίξουμε το βιωτικό μας επίπεδο.
Ως εδώ.
Επειδή μας πατά στην ανάγκη για το gaming. Ξέρεις, είναι αυτά που με ενόχλησε εμένα όλη αυτή η κίνηση της Microsoft. Δεν το λέω και καλά για εξυπνάδα και στην τελική ας το πάνε όπου να είναι. Δεν είναι αυτό. Απλά δεν πιάνω και την οτροπία τέλος πάντων του ρυθμιστή σε κάτι τέτοιο περίπτωση. Anyway, λέει, να, ορίστε, γίνεται αυτό που λέγαμε ότι θα γίνει με το που τους αγόρασε, άρχισε να σφίγγει, ξέρω εγώ, τιμολόγηση κτλ. Να σου πω επίσης, Παύλο, ότι σύμφωνα με μια σχετικά πρόσφατη έρευνα, στην Αμερική βέβαια, έτσι, στην Αμερική, λέει ότι θεωρούν πως το sweet spot για μια έτσι υπηρεσία που συνδυάζει πολλαπλά πράγματα, Που εδώ έχουμε games, το online multi, έξτρα προσφορές στο store, κάποια perks τουλάχιστον στην περίπτωση του Ultimate κτλ. Το όριο που φαίνεται να δέχεται ο καταναλωτής, ο Αμερικανός, είναι $33. Και το διάβασα αυτό με το συνακόλουθο σχόλιο ότι άρα έχει περιθώριο να τα ανεβάσει κι άλλο η Microsoft. Και δάγκωνα ό,τι υπήρχε γύρω μου.
Περίμενε, περίμενε, για ξαναπες λίγο. Η έρευνα δήλωσε ότι η έρευνα έχει τα στοιχεία για ποιο πράγμα, για τους Αμερικανούς, ότι η πλειοψηφία είπε ότι δέχεται αυτό το πράγμα.
Ότι το sweet spot, καλά, για τέτοιου είδους συνδυαστική, ρε παιδί μου, συνδρομητική υπηρεσία.
Από τα 18 πόσο είναι τώρα?
Τι, καλά, τώρα η Αμερική πήγε 20, σε εμάς είναι 18 ευρώ, το Ultimate είναι $20 στην Αμερική. Και σου λέει ότι φαίνεται, ρε παιδί μου, να μπορούμε να, το πάμε, να πάμε τέτοιου είδους υπηρεσίες. Δεν ήταν έρευνα για το Game Pass αυτό, ήταν γενικότερη, έτσι. Μέχρι τα 33 και να αξίζει τον κόπο, να μην φτάσουμε να χάνουμε τόσους, ξέρεις, ώστε να μην έχει νόημα όλη αυτή η φάση, για να κάνουμε τέτοιο, να μεγιστοποιήσουμε το τζίρο, χωρίς να έχουμε φυρά της προκοπής. Και λέω, εντάξει, μπράβο. Και του χρόνου. Γιατί άμα το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να θεωρήσεις την υπηρεσία σου σε μεγάλο μέρος του υπόλοιπου κόσμου νεκρή. Απλά.
Δεν είμαι σίγουρο. Ξέρεις τι, το πρόβλημα με αυτό είναι ότι δεν έχει δοκιμαστεί ακόμα. Δηλαδή, για κάποιο λόγο φαίνεται ότι ο κόσμος είναι τόσο υπέρ της κατανάλωσης, δηλαδή υπέρ του καταναλωτισμού, που φαίνεται να γουστάρει να παίρνει τα premium tiers και τις premium συσκευές, ξέρεις, και τα premium. Γενικότερα, όλοι οδηγούνται προς τα premium, το οποίο είναι τρομακτικό άμα το σκεφτείς. Εν προκειμένου, αυτό με τις συνδρομές, ρε παιδί μου, για να το πάω στις συνδρομές, εν προκειμένου αυτό το πράγμα με τις συνδρομές, ο καθένας μας, να σου πω από προσωπική μεριά πώς το βλέπω, όταν είδα το σχέδιο αυτό της Microsoft για το Game Pass, ήταν μάλλον η πρώτη φορά που σκέφτηκα στα σοβαρά ότι ίσως θα πρέπει να αρχίσουμε να αραιώνουμε λίγο τις συνδρομές. Δηλαδή ήταν η πρώτη φορά που άρχισα να νιώθω ότι, ξέρεις κάτι, μάλλον έχουν ανέβει όλες ασφυκτικά πολύ. Δηλαδή τώρα να έχεις Netflix τα 15-16 πόσο είναι, 17. Το Apple TV, ξέρω εγώ, πάλι μου έληξε τις προάλλες. Κατέληξα να ψάχνω για δωρεάν, ευτυχώς βγάζει συχνά πρόμο και πήρα από εκεί. Το άλλο λέω ότι χρειάζομαι PS Plus έχω. Εντάξει, το Game Pass τώρα έγινε αυτό. Άμα το σκεφτείς λιγάκι, το τι συνδρομές πληρώνει ο καθένας, δηλαδή έχουν εισβάλει τόσο stealth στις ζωές μας και τις έχουμε μηνιάτικα, το δεκανίκι, το στάνταρ. Δηλαδή, δεν μπορώ να το... Έχει αρχίσει και γίνεται τρομακτικό, αυτό θέλω να πω. Αν έφτανε τώρα η μία συνδρομή τα 30 κάτι δολάρια και αντίστοιχα και αυξάνονταν και οι υπόλοιπες συνδρομές σε τέτοιο βαθμό, δεν θα ζούσαμε για να τροφοδοτούμε μόνο αυτές. Ή απλά θα έπρεπε να αλλάξουμε τις συνήθειές μας, ρε παιδί μου, από αυτή τη φάση. Το συγκεκριμένο τώρα, τι να σου πω εσύ, Μανώ, είναι... θα συμφωνήσω με την FTC, έχουν δίκιο τα παιδιά. Ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν, είναι η φάση, σας τα έλεγα εγώ, τον βλέπετε τον αλήτη. Σας το έλεγα ότι θα αυξήσουν. Ναι, εντάξει, τώρα η Microsoft έκανε προφανώς αυτό που θα έπρεπε να έχει κάνει από καιρό, λίγο πιο ομαλά θα έπρεπε να το έχει κάνει, κατά τη γνώμη μου. Αυτό που έκανε τώρα ίσως φάνηκε λίγο απότομο.
Κοίτα, ανέβασε και πέρυσι ανέβασε τιμές όμως. Είναι δεύτερη χρονιά, δεύτερη άνοδος. Ανέβασε και πριν τελεσίδικησε η εξαγορά και τώρα αφού τελεσίδικησε η εξαγορά.
Ξέρεις τι, ίσως αυτό με τα χαρακτηριστικά του κάθε tier ίσως θα μπορούσε να το έχει κάνει λίγο πιο ομαλά. Από την άποψη ότι παρουσιάσαμε τώρα το Game Pass Core για να αντικαταστήσει το Live. Πάλι λέγαμε και τότε δεν είχε πολύ νόημα αυτό έτσι όπως το έκανε. Τώρα αλλάζει, σου λέει όχι day one στο standard, πώς το λέει τέλος πάντων. Δεν το έχουμε συνηθίσει αυτό, γιατί ο άλλος είχε συνηθίσει ότι μπορεί να έπαιζε, ξέρω εγώ, μόνο single player games. Δεν με ενδιαφέρει σου λέει το multiplayer, παιδί μου, αλλά μπορώ να παίξω τα day one μου, τα single player, τα βαρβάτα που βάζει η υπηρεσία, χωρίς να χρειάζεται να πληρώνω το μέγιστο, το tier. Από ό,τι φαίνεται τώρα αυτό αλλάζει. Και δεν είμαι. Και εκεί νιώθω πράγματι ότι δεν είναι πολύ φιλικό προς τον καταναλωτή που λέει και το FTC.
Αυτό με τα Day One με χάλασε.
Ναι.
Για ποιο λόγο? Επειδή είναι τώρα, είναι 7 χρόνια το Game Pass.
Είναι τόσο,
Νομίζω το 17 δεν έσκασε. Την χρονιά που έσκαγε και το Xbox One X. Από εκεί δεν είναι.
Ναι.
Το 16. Αλλά είναι, έχει μαζέψει μερικά χρονάκια τέλος πάντων. Το στάνταρ όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι, δηλαδή μέρος ταυτότητας του Game Pass, ότι παιχνίδια Microsoft θα βγαίνουν στην υπηρεσία. Με αυτή την αλλαγή που κάνανε, άσχετα με το πώς ζυγίζει κάποιος ένα tier, αν τον συμφέρει, τον συμφέρει, τον βολεύει, τον βολεύει. Στην τελική κλείσανε για μια γελία τρύπα που είχε, ξέρω εγώ, το Mi Ultimate και δεν μπορούσες να παίξεις online multi, το οποίο ήταν αστείο. Έδινες περισσότερα από το core, αλλά στο core μπορούσες να παίξεις online και στο το άλλο δεν μπορούσες. Ήταν γελίο.
Αυτό είναι διόρθωση, όντως. Διόρθωση.
Αλλά όταν πηγαίνεις και μου λες ότι τα day one από εκεί που ήταν χαρακτηριστικό του Game Pass, τώρα θα μου τα έχεις στο πιο ακριβό σου tier, πάβει το πράγμα να είναι όντως χαρακτηριστικό γνώρισμα του Game Pass. Οπότε αλλάζει και η ταυτότητα του Game Pass. Και αλλάζει με ένα τρόπο, με ένα σημείο που υποτίθεται ότι αυτό συγκριτικά ήταν αρκετά συγκεκριμένη διαφορά που είχες και μπορούσες να την επικοινωνήσεις πολύ εύκολα στον άλλον σε σχέση με την προσέγγιση της Sony. Και λες, αυτό in particular, αυτό θα πω και θα πειράξω. Βέβαια, όταν τα κάνεις αυτά, έχεις δεχτεί ότι δεν πρόκειται ποτέ να πιάσεις τα νούμερα στις συνδρομητές που ήλπιζες ότι θα πιάσεις, όταν τα κάνεις αυτά.
Καλά, όσον αφορά από αυτήν την άποψη, νομίζω ότι ούτως ή άλλως οι αλλαγές αυτές που γίνονται τώρα γίνονται επειδή ακριβώς φτάσανε σε ένα τέλμα όσον αφορά τα νούμερα των συνδρομητών κτλ. Δηλαδή, νομίζω ότι το σχέδιο αυτό ήταν ότι όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, σε αυτό το σημείο της καμπύλης, θα ξεκινήσουμε να το ισιώνουμε, ας πούμε, για να γίνει βιώσιμο πλέον για τα υπόλοιπα χρόνια, ρε παιδί μου, από εδώ και πέρα. Απλά αυτό που λες για τα day one, αναρωτιέμαι, ναι, όντως, πράγματι αυτό ήταν το χαρακτηριστικό του. Βασικό key selling point, τέλος πάντων, του Game Pass. Αλλά ξέρουμε, είμαστε σίγουροι τώρα για το πώς θα δουλεύει αυτό. Δηλαδή, μήπως βάζει. Δεν θα βάζει κανένα day one, ας πούμε, στο standard. Δεν θα βάζει ούτε μικρότερα indie, ούτε τα first party καν. Δεν μιλάμε τώρα για third party, AA και τέτοια.
Αυτό που καταλάβει ότι είναι κομμένα τα day one για τα δικά της τα παιχνίδια. Και από εκεί και πέρα θα μπαίνουν δικά της παιχνίδια στο παρακάτω επίπεδο συνδρομής, απλά με κάποια άγνωστη καθυστέρηση.
Αρχίζει και μοιάζει περισσότερο με το core τώρα, το standard, και η διαφορά ποια θα είναι, ας πούμε, στο πλήθος απλά.
Ναι, γιατί αυτό που βλέπουμε τόσο καιρό, που έχει συχνά προσθήκες, τέλος πάντων, και πράγματα αρκετά και σε indie και mid και ό,τι να είναι, αυτό θα διατηρηθεί, ρε παιδί μου. Τώρα, τέλος πάντων, δεν νιώθω ότι μου το έχουν διευκρινίσει επαρκώς, αλλά νομίζω ότι τα day one των άλλων είναι άλλη υπόθεση από τα day one τα δικά της. Εκτός αν αρχίσει και μπλέκει με τα day one των μεγάλων, επειδή και εκεί σκάει κανένα φράγκο, και τα περιορίζει και αυτά στο Ultimate. Ελπίζω να μην εννοεί τα πιο indie, διότι αυτό δεν συμφέρει ούτε τους indies. Το καλό που έχουν οι indies σε τέτοιες υπηρεσίες είναι ότι φτάνουν ανθρώπους που δεν θα δοκίμαζαν ποτέ το παιχνίδι τους, ας πούμε.
Βέβαια. Και αυτό πολύ, πολύ σημαντικό γνώρισμα. Απλά, περιπτώσεις σαν το Kunitsugami, ας πούμε, που βγήκε τώρα. Το Flintlock, ξέρω εγώ. Ο μήνας χαρακτηρίζεται από τις προσθήκες αυτές, οι οποίες μπαίνουν τώρα στο κανονικό το tier και στο χαμηλότερο. Αυτά, ας πούμε, τώρα θα μπαίνανε κανονικά μόνο στο Ultimate που έχουν.
Νομίζω τον τρίτον όχι, αλλά αυτό δεν το έχει. Δηλαδή, μην πάρω κανένα στο λαιμό μου, ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνεί αυτή την αλλαγή μου δίνει την εντύπωση ότι εστιάζει στα δικά της day one.
Τώρα αυτό δεν είναι τραγικό από την άλλη, δηλαδή βγαίνεις να κάνεις μια ανακοίνωση, δεν πρέπει να τα διευκρινίσεις αυτά.
Τώρα θες να μου πεις ότι έχει πρόβλημα επικοινωνίας η Microsoft? Είναι ίσως και λίγο πιο αστείο το να περιορίζεται αυτή η αλλαγή στα day one τα δικά της μόνο, διότι αυτό υπονοεί μια φοβερή αυτοπεποίθηση για τα δικά της Day One, η οποία ταυτόχρονα δεν είναι αρκετά φοβερή ώστε να περίμενε πρώτα να έρθουνε, που δεν τα κατάφερε, το λέω συνέχεια σε vertical και εκτός vertical, να έρθει το ρολάρισμα με τα first party, που τώρα είναι να ξεκινήσει αυτό το ρολάρισμα και να έχει κάθε τόσο και κάτι που να είναι ψιλόγγ, για να δει αν θα μαζέψει περισσότερους συνδρομητές. Δηλαδή, για τη μία περίπτωση δεν έχει αυτοπεποίθηση στις παραγωγές, για την άλλη περίπτωση έχει αυτοπεποίθηση στις παραγωγές. Δεν μπορώ να βγάλω νόημα με αυτούς. Δεν είναι.
Είναι λίγο. Τι να πω. Εντάξει. Ευχαριστούμε τη Microsoft. Κάθε φορά έτσι να έχουμε να τη συζητάμε. Αν έκανε καλά, αν δεν έκανε καλύτερα. Πάλι δεν ξέρω τώρα πώς θα δουλέψει αυτό. Τώρα να μειωθούν οι συνδρομητές, δύσκολο μου φαίνεται, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω τώρα σε τέτοια φάση Συνήθως όταν προσφέρουν παραπάνω SKUs, εν προκειμένου περισσότερα tiers, ας πούμε, θεωρητικά θα δούμε αύξηση. Με την αύξηση τιμών, βέβαια, αναρωτιέμαι πώς θα την εκλάβει ο κόσμος. Η αύξηση δεν είναι τεράστια, ρε παιδί μου, να πεις ότι είναι. Απλά είναι ο συνδυασμός αυτό, ότι είδαμε πέρσι αύξηση, νομίζω μέσα στην ίδια χρονιά δεν ήταν κιόλας, δεν πρέπει να ήταν. Πρέπει να είναι μέσα στο 12 μήνο.
Δεν το θυμάμαι συγκεκριμένα, ας πούμε.
Ναι, μπορεί. Αλλά τέλος πάντων, όπως και να έχει, είναι καπάκια πάλι η αύξηση, ρε παιδί μου, ναι. Οπότε, τι να πω. Θα δούμε.
Και δεν είναι και αρχίζεις και προσεγγίζεις και τιμές που δεν είναι εύκολο, ειδικά όταν θες να έχεις σταθερή τιμή διεθνώς. Δηλαδή, η Netflix, ας πούμε, δεν έχει σταθερή τιμή διεθνώς.
Ναι.
Γιατί ξέρει ότι δεν βγάζει νόημα. Δεν λειτουργεί.
Εντάξει, είναι πιο λογική αυτή η προσέγγιση όμως. Σωστά. Δηλαδή, θέλω να πω με βάση την κάθε οικονομία και τη χρήση που θα κάνεις και το πλήθος που θες να πιάσεις, τους στόχους σου.
Βέβαια, απλά δεν έχω καμία πίστη ότι η Microsoft
ναι.
Το καταλαβαίνει αυτό.
Τα έχει μελετήσει αυτά. Ναι.
Αυτό. Γιατί ναι. Το οποίο είναι έξτρα αστείο, διότι το καταλαβαίνει, I kid you not, το καταλαβαίνει ποιος, η Apple. Το καταλαβαίνει η Apple. Αλλά δεν πιστεύω ότι η Microsoft νιώθει.
Η οποία Apple πράγματι στις τιμολογήσεις που κάνει σε συνδρομές και τα λοιπά, τη συνδυαστική ας πούμε που έχει βγάλει, την αύξηση που έκανε στο Apple TV Plus για παράδειγμα, τις αυξήσεις που έχει κάνει, τις κάνει βάση της ποσότητας που προσφέρει. Όταν είχε πρωτοβγή για παράδειγμα που είχε 4,5 ευρώ πόσο είχε και είχε μικρό περιεχόμενο, όλοι λέγανε ότι είχε μικρό περιεχόμενο. Απίστευτα ποιοτικό κατά τη γνώμη μου. Αλλά πράγματι ήταν μικρό το περιεχόμενο σε σχέση με τους ανταγωνιστές. Οκ, σου λέει τώρα το κρατάω τόσο. Με το που έγινε το πλήθος, ένας διπλασιασμός, ξέρω εγώ, των παραγωγών, δεν θυμάμαι πόσο ήταν, σου λέει τώρα θα αναβάσω την τιμή. Αυτό έχει μια λογική. Τώρα η Microsoft, αυτό που έχει κάνει, που κάθε μήνα βλέπεις όλο και λιγότερες προσθήκες, που δεν σου εξηγεί τι γίνεται με τα first party, που θα σου βγάλει. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή. Δεν πρέπει να βγάλεις κάτι και να πεις μετά κάνω μια αύξηση. Δεν πρέπει να πεις κάτι εντυπωσιακό και μετά να πεις ορίστε σας χρεώνω παραπάνω γι' αυτό. Δεν πρέπει να κάνεις μια αλλαγή, να του πεις το αλλού, έστω και αν δεν κάνεις προσθήκη. Πρέπει να του πεις κοίταξε να δεις, σου αλλάζω αυτό, αλλά στο αντισταθμίζω με αυτό, ας πούμε. Δεν ξέρω. Αυτό με χαλάει λίγο.
Νομίζω έχω τέτοιο. Εγώ πιάσα τον εαυτό μου να σκέφτεται να το γυρίσω σε core μόνο και μόνο για να έχω το online multi και τις έξτρα προσφορές στο store.
Ακούγεται λογικό πάντα. Δεν ακούγεται κακό σαν ιδέα, ας πούμε. Δηλαδή.
Και δεν το λέω απλά για την περίπτωση του Game Pass. Έχουν αρχίσει να με εκνευρίζουν αυτές τις υπηρεσίες ολονών. Δηλαδή, ακόμη η Nintendo με το Nintendo Switch Online που γελάμε, αλλά παίζει αυτή τη στιγμή που μιλάμε να έχει παρόμοιους ή και λίγο παραπάνω συνδρομητές από το Game Pass. Γελάμε με αυτό, αλλά αυτό που με εκνευρίζει εμένα είναι ότι δεν μπαίνει στην εργασία η Nintendo να μου πει συγκεκριμένα τι πληρώνω έξτρα, συγκεκριμένα όμως, απόλυτα συγκεκριμένα, με το λεγόμενο expansion pack, που είναι το extra tier που έχει. Πού και πού βάζει κάποιο expansion για παιχνίδι της. Πού και πού. Δεν βάζει
είναι
πάντα.
Είναι και αυτό μια λογική, ρε παιδί μου.
Βάζει κάποια, ναι. Μπορείς να βγεις και να μου πεις γιατί θα βγάζει νόημα εκεί. Όταν θα πληρώνεις το expansion pack και έχω στα παιχνίδια μου expansion packs, θα σου κάνει τα expansion packs. Μπορούμε να συνεννοηθούμε, να το κάνουμε έτσι απλό. Να είναι εύκολο να το καταλάβω εγώ, να είναι εύκολο να το εξηγήσω σε κάποιον. Ξέρεις, κάπως έτσι.
How about no, που λες και εσύ.
Αντίστοιχα, η Sony είναι. Μπορεί να βάλουμε τα δικά μας, μπορεί να μην βάλουμε τα δικά μας. Δεν ασχολούμαστε με day one, αλλά τρίτον, αλλά να ένα day one τρίτον. Έκπληξη.
Ναι, γιατί σου φαίνεται καλύτερο μετά η εκπληξούλα.
Ναι, αλλά δεν είναι συνεννόηση. Δηλαδή, αρκετές σκοτούρες έχω στο κεφάλι μου. Δεν θέλω ερωτηματικά παντού. Ακόμα και το Ultimate, ας πούμε, θα σου πει: έχω τα perks. Και τα perks συνήθως είναι πάρα αυτά τα cosmetics σε αυτό το ρημάδι. Πάρα αυτά τα cosmetics στο άλλο ρημάδι. Και ξυπνάς μια μέρα και σου λέει: πάρε το deluxe upgrade στο Jedi Survivor. Και λες, και το κρατάς είναι for keeps. Και λες, more of that, please. Γιατί στην τελική, cosmetic σου δίνει αυτό, έτσι. Αλλά κάθε αλλιώς, αν έχεις το απλό το παιχνίδι, ξέρω εγώ, την απλή έκδοση, πάρε την αναβάθμιση σε deluxe for free. Ή πηγαίνει και λέει, βάλαμε στο Game Pass το Persona 3 Reload, πάρα πολύ ωραία. Αν είστε στο Ultimate, τσάμπα το expansion που βγαίνει το Σεπτέμβριο. Και λες, αχά, Αλλά αυτά γίνονται. Απλά έγιναν αυτά τα δύο. Τι είναι
όχι,
αυτό.
Όχι προώθηση, όχι επικοινωνία. Ναι, ναι, ναι.
Και λες, μα είστε τσακωμένοι με τη σαφήνεια. Δηλαδή, όλοι είστε τσακωμένοι με τη σαφήνεια.
Θα πάρω μια πάσα τώρα. Ήθελα να σου πω, με ρώτησες πιο πριν, ρε παιδί μου, αν έχω να προσθέσω κάτι. Και η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα στο νου μου, αλλά τώρα το θυμήθηκα. Μια και μιλάμε για την αγαπημένη Microsoft. Δεν ξέρω αν πήρε το μάτι σου που πήρανε μια συνέντευξη στον, σε έναν marketing lead, τέλος πάντων, της περιοχής εδώ πέρα του Xbox. ο οποίος επιβεβαίωσε κάτι που είχε βγάλει πιο πριν το Verge. Το Verge είχε σκάσει, ρε παιδί μου, και είχε πει ότι το Xbox σκέφτεται να παρατήσει τελείως κάθε προσπάθεια για marketing, τέλος πάντων, στην Ευρώπη. Κάπως έτσι το είχε πει. Και έσκασε ο Michael Flatt, λέγεται, Xbox EMEA Marketing Lead, ο οποίος λέει, έδωσε μια συνέντευξη, ρε παιδί μου, και ήταν έτσι πολύ ειλικρινής και ανέφερε συγκεκριμένα ότι το PlayStation, λέει, είναι η dominant κονσόλα, ρε παιδί μου, στην Ευρώπη, η κυρίαρχη, το οποίο, λέει, το οφείλεται σε δεκαετίες of underinvestment and disinterest from the US-centric Microsoft. Έτσι το ανέφερε ο τύπος.
Είναι που του λες, ελπίζω να μην πληρώνεσαι έξτρα επειδή το καταλαβαίνεις αυτό. Το καταλαβαίνουμε όλοι εδώ πέρα. Θέλουμε και εμείς μερτικό.
Ναι, ναι, ναι.
Ήσουνα. Είχαν κάνει ένα. Όταν είχε εκπροσώπηση. Όταν είχε Xbox PR η Microsoft Ελλάς ακόμα εδώ πέρα. Πριν αλλάξει γνώμη. Είχαν κάνει μια μάζοξη, ένα φεγγάρι, θυμάμαι, για τα 15 χρόνια του Xbox, κάτι τέτοιο.
Κάτι θυμάμαι, ναι, ναι.
Ήτανε 10 ή 15, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι ποια τέτοια ήτανε. Και ξεκινάνε και μαζευόμαστε εκεί σε μια αίθουσα περίπου αμφιθέατρο, ας το πούμε, και ξεκινάει με λόγο το πράγμα, με λόγο. Και λέει, από την αρχή, από τότε που πρωτοβγήκε το Xbox, το τάδε, και λένε το 2005, και μετράνε από το Xbox 360 και μετά. Τρελάθηκα. Και ήμουνα μέσα στη Microsoft. Το κτίριο απ' έξω έγραφε Microsoft. Μέσα στη Microsoft. Και μετράγανε την παρτάρα τους από το 2005 και μετά.
Σου λέει, βρήκαμε κάτι χαρτιά, τότε γράφανε.
Λέω, παιδιά, πρώτον πάτε καλά, δεύτερον, έχετε εδώ, όλοι εδώ, είμαστε δημοσιογράφοι του ειδικού τύπου. Ποιος σκέφτηκε ότι θα το πείτε αυτό και θα υφάνεστε ένα A-OK. Ποιος. Τόσο δεν τους ενδιέφερε, ρε παιδί μου, η φάση πριν. Δηλαδή είναι.
Εντάξει. Δεν δουλεύει πολύ καλά. Αυτό μπορούμε να καταλήξουμε εμείς τώρα να πούμε. Δεν πάει καλά το πράγμα. Δηλαδή. Δεν είναι μόνο το underinvestment. Είναι ότι δεν υπάρχει και ενδιαφέρον, ρε παιδί μου. Δηλαδή υπάρχει lack of interest. Όχι μόνο underinvestment. Για την οποιαδήποτε προσπάθεια. Και σε κάνει να αναρωτιέσαι, ρε παιδιά, είναι προϊόν σας. Ξέρω εγώ, δεν είναι τα Windows, δεν πρέπει να το σπρώξετε κάπως, δεν πρέπει να το αναφέρετε ότι το έχετε. Το πουλάτε, και εδώ θέλω να πω, αν δεν το πουλάγατε, οκ, αν το πουλάγες δίπλα, δεν είναι, ξέρω εγώ. Λέει, περισσότερη προώθηση βλέπω και το Pixel, το Google.
Φαντάσου, που αυτοί είναι παραδοσιακά ανίκανοι, ας πούμε, να φτιάξουν δίκτυο διανομής διεθνώς για τα Pixel και να μπορείς να βρεις σαν άνθρωπος.
Αυτό, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση που βλέπεις ότι υπάρχει αχρηστία, ρε παιδί μου, το βλέπεις ότι είναι τέτοιο. Βλέπεις πιο σαφή βήματα για να επικοινωνεί. Ξέρεις, να υπάρχει επικοινωνία, ρε παιδί μου. Αλλά με το Xbox για κάποιο λόγο καταραμένο, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το πράγμα.
Εντάξει, πιστεύω ότι για πάντα έχουν πρόβλημα με τα, ας το πούμε, τέλος πάντων, corporate politics. Επειδή, ξέρεις, το φράγκο το πολύ βγαίνει από αλλού και είναι οι προτεραιότητες αλλού. Με οτιδήποτε άλλο ασχολούνται στο περίπου. Και στην περίπτωση του Xbox, αυτό ίσχυε από την αρχή. Είναι χαρακτηριστικό ότι από την αρχή του Xbox, ο καημός της Microsoft, που τότε ήταν ακόμη στο κεφάλι της Microsoft, ο Bill Gates, πριν από τον Ballmer. Ακόμη δηλαδή, ο καημός και του Gates τότε, που ήταν από τους καημούς που είχε γενικά και δεν του βγήκανε, ήταν ότι, παιδιά, είναι δυνατόν, πρέπει να προσπαθήσουμε το Xbox να τρέχει Windows. Το φαντάζεσαι αυτό, το φαντάζεσαι το μακελιό, που ακόμη και τώρα. Ακόμη και τώρα στους ανταγωνιστές του Steam Deck, έτσι και κάποιος ανταγωνιστής του Steam Deck τρέχει Windows, κατευθείαν μπαίνει στη λίστα με τα αρνητικά.
Εντάξει, τώρα το timing είναι καταπληκτικό, γιατί έσκασε και αυτή η βλάβη της Microsoft στα συστήματα τώρα τις τελευταίες ημέρες, που βλέπω meme παντού γύρω μου, έτσι.
Τους έκαψε η CrowdStrike, η αλήθεια είναι.
Ναι, ναι,
αλλά
ναι.
Είναι κομικό.
Έχει την κάρει όλο το ίντερνετ τώρα με meme για τη Microsoft.
Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Και είναι φάση, οι Linuxάδες είναι από την άλλη μαριά και η της Apple είναι από την άλλη. Παιδιά, εμείς δεν πάθαμε τίποτα. Ναι, ναι, είναι πραγματικά ερωτηματικό αυτό το πράγμα. Το ότι από τη μία αναρωτιέται γιατί δεν μπορεί να περπατήσει το ίδιο καλά εκτός Αμερικής, και από την άλλη δεν θέλει ποτέ να κάνει κάτι ουσιώδες γι' αυτό. Είναι πραγματικά φοβερό. Απ' την άλλη κάνει κάποια πράγματα και νομίζει ότι επαρκούν, ας πούμε, ακόμα και τις χρονιές που δεν είναι η Sony και φέτος δεν είναι ούτε η Nintendo, ας πούμε, στη Gamescom, το Xbox είναι. Θα πεις, ωραία, ήρθες σε μεγάλη ευρωπαϊκή έκθεση, καλά έκανες. Ναι, ναι, αλλά then what? Δηλαδή,
αυτό.
Εγώ θα έρθω εδώ τα παιχνίδια σου, ξέρω. Θα γράψω, θα πω, θα κάνω. Μετά, θέλει things, αλλά πίσω. Καημός. Θα μεταφέρω σε έναν άλλο μου καημό, γιατί όσο πάει και επεκτείνεται αυτό το πράγμα. Προέκυψε πριν από καμιά δεκαριά μέρες ρεπορτάζ από το Mobile Gamer Biz για το πόσο άπατα φαίνεται να έχουν πάει σε πωλήσεις, αλλά ακόμη και σε download βασικά, γιατί μερικές φορές μπορείς να κατεβάσεις το παιχνίδι, να παίξεις λίγο και μετά στο ξεκλειδώνει ολόκληρο άμα πληρώσεις, οπότε τέλος πάντων. Και είναι χαμηλά τα νούμερα και σε πωλήσεις, αλλά είναι χαμηλά ακόμα και σε download. Αλλά πόσο άπατα έχουν πάει κάτι ports από Resident Evil και τέτοια, ξέρω εγώ, και Death Stranding και τα λοιπά, που έχουν βγει για hardware της Apple. Αυτό το καλύπτουμε εμείς με τον Λεωνίδα στο Commando S, έτσι κι αλλιώς. Απλά ήθελα, ξέρεις, να πάρω και μια αίσθηση δική σου, που δεν σε απασχολεί τόσο το κομμάτι, το ίδιο δηλαδή το κομμάτι της Apple, για το τι παίζει εκεί, ρε παιδί μου. Και το Mobile Gamer Biz είναι λογικό να ασχοληθεί με το τι σημαίνει όλο αυτό με προσέγγιση mobile gaming. Αλλά βλέπω ότι αποφάσισε να ασχοληθεί και το Games Industry Biz και να ασχοληθούν και μερικοί άλλοι και να σχολιάσουν γενικά, ρε παιδί μου, την προσπάθεια που κάνει η Apple σε αυτό το σημείο, που τέλος πάντων πρέπει να συνεχίσει αυτή την προσπάθεια για 10 χρόνια για να σώσει αυτά που έχει διαλύσει μόνη της τόσα χρόνια, αλλά άλλη συζήτηση πες αυτή. Και όλοι τη συζητούν σαν να είναι κάτι που έχει νόημα να καθορίζεται από την κατηγορία του mobile και μόνο. Και βλέπω και αναλυτές, ας πούμε, του αθλήματος που ξέρουν, δεν είναι περαστικοί, και σκαλώνουν, ας πούμε, στο ότι τι να το κάνει στο Resident Evil 7 που βγήκε τέλος πάντων και τρέχει σε Mac με Apple Silicon, σε iPad με τα τσιπάκια που βρίσκουμε και σε Mac και σε iPhone 15 Pro, ξέρω εγώ, τι να το κάνεις από τη στιγμή που δεν θα σου δώσει κανένας 20 ευρώ για να το αγοράσει, γιατί στο mobile δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα. Και μου δίνει την εντύπωση ότι επιμένουν να σκέφτονται ότι επειδή περισσότερα iPhone είναι εκεί έξω παρά Mac και iPad τροφαντά, ότι έχει νόημα όλη αυτή η προσπάθεια που κάνει η Apple με το να κάνει code translation για να τρέχουν τα παιχνίδια πιο εύκολα πριν καν ασχοληθεί με το legit porting ο developer, που φροντίζει να είναι μια ενιαία πλατφόρμα και τέλος πάντων άμα υπάρχει ισχύς το παιχνίδι να τρέχει και σε υπολογιστή και σε tablet και σε τηλέφωνα, ξέρω εγώ, και ό,τι να είναι, που χώνει κάτι λεφτά, φρόντισε εκεί με την Capcom να γίνει port του RE Engine και τα συναφή. Χώνει, κάνει κάτι προσπάθειες. Ένας δεν ξέρει τι καταλαβαίνει και η ίδια Apple από αυτά. Εμένα δεν με πείθει ποτέ, έτσι. Δεν το λέω με τη λογική, κατακρίνεται την Apple. Αλλά προσπαθώ να καταλάβω γιατί το σχόλιο όλων σε ένα τέτοιο σενάριο, όπου φτιάχνουμε δυνατότερα τηλέφωνα για να τρέχουν αυτά τα παιχνίδια, και κάποια στιγμή θα έχουμε αρκετά εκεί έξω. Φτιάχνουμε δυνατότερα tablets για να τρέχουν αυτά τα παιχνίδια, και κάποια στιγμή θα έχουμε αρκετά εκεί έξω. Και κανείς άλλος δεν έχει tablets που μπορεί να παίξουν Resident Evil 7. Κανείς άλλος αυτή τη στιγμή δεν έχει τηλέφωνο που μπορεί να τρέξει Resident Evil 7. Μ' αρέσει που το είπα Resident Evil 7. Για την Capcom ισχύει, για μένα όχι. Ήταν παρανόηση. Και αντίστοιχα τρέχουν και σε ένα κομμάτι του computing που είναι η Mac, που απλά δεν είχε τον ήλιο μοίρα προηγουμένως. Και περιμένεις να στα δώσει ο mobile gamer. Και βλέπω κάτι πράγματα του στυλ και γιατί δεν το κάνει, ξέρω εγώ. Λέει γιατί δεν το κάνει subsidize, λέει, το παιχνίδι, για να μπορείς να το παίρνεις για mobile με 5 ευρώ. Παύλο, έχεις εσύ την εντύπωση ότι ο mobile gamer που δεν γουστάρει να δώσει 20 ευρώ είναι ο mobile gamer που γουστάρει να δώσει 5?
Κοίτα, να σου είμαι ειλικρινής, δεν είμαι πολύ εξοικειωμένος με τις συνήθειες των mobile gamers. Στο μυαλό μου τους έχω ως τσίπιδες. και αυτό είναι, νομίζω, το κυρίαρχο σενάριο. Τώρα, για να το πιάσουμε λίγο από την αρχή, αυτό που έκανε η Apple με τα Resident και με την Capcom και που παρουσίασε και Death Stranding κτλ. Γενικότερα, αυτό που έκανε κυρίως φέτος, με την παρουσίαση των νέων iPhone που βγαίνει και σου λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, για πρώτη φορά σε δικό μας silicon, σε mobile chip κτλ. Θα μπορείτε να παίξετε τι έχουμε σε hardcore, σε κάτι που θεωρείται κατεξοχήν, ρε παιδί μου, παιχνίδια, οικιακή κονσόλα και για PC, που μπορούμε να παίξουμε εμείς, θα κάνουμε συνεργασία με την Capcom. Και πλέον έχουμε φτάσει σε επεξεργαστική ισχύ τέτοια που θα μπορείτε να παίξετε αυτό το παιχνίδι χωρίς να είναι πετσοκομμένη έκδοση, χωρίς να είναι κάποια mini έκδοση, ρε παιδί μου, όπως κάνανε στο παρελθόν, στην πλήρη μορφή του στο κινητό. Αυτό το πράγμα από μόνο του είναι ιστορικό γεγονός. Είναι η φάση ότι πλέον φτάσαμε τα παιχνίδια μας, αυτά που παίζαμε μια ζωή σε κονσόλες και σε PC, να μπορούν να παιχτούν σε φορητή συσκευή. Αυτό από μόνο του είναι ιστορικό γεγονός. Τελεία. Αυτό ισχύει. Από εκεί και πέρα, σαφώς έρχονται και προβλήματα. Δηλαδή, το ότι αρχίζουν και συγκλίνουν τώρα οι δύο βιομηχανίες, που είναι η ίδια βιομηχανία πρακτικά, ρε παιδί μου, απλά μιλάμε για εντελώς διαφορετικό κοινό, εντελώς διαφορετικές συνήθειες, εντελώς διαφορετική νοοτροπία.
Και γι' αυτό και τελείως διαφορετικό design. Δεν μπορείς να. Δηλαδή. Δεν μπορείς να πεις βάζω ένα Resident Evil 7, ένα Resident Evil Village και το δίνω for free με ξέρω εγώ, θα σου πουλάει τι μετά ένα επίπεδο. Δηλαδή είναι σχεδιασμένα με άλλη λογική αυτά έτσι κι αλλιώς. Ούτε καν μπορείς να κάνεις αυτό που ζητάνε, να κάνεις subsidize, γιατί τι θα πεις μετά. Θα κάνει στο, άμα το πάρεις σε Apple θα κάνει 5 ευρώ, αλλά άμα πας να το πάρεις σε κονσόλες και PC θα κάνει 15 και 20, θα τρελαθούν όλοι.
Θέλει μια ισορροπία η οποία πρώτη φορά τώρα τη δημιουργούν, ας πούμε. Γιατί ήξερες ότι το παιχνίδι σε κονσόλα και σε PC κάνει τόσο, ξέρεις ότι τα mobile games κάνουν τόσο. Ωραία, τι θα γίνει αν φέρουμε ένα τέτοιο παιχνίδι σε mobile? Αυτό το σενάριο τώρα αρχίζει και γίνεται, ας πούμε, δεν είναι πρώτη φορά, γιατί έχουν κυκλοφορήσει προφανώς ξανά τέτοια παιχνίδια σε κινητά και πάντα δεν είχαν τις τιμές που βρίσκεις, ας πούμε, τα mainstream παιχνίδια των κινητών του τύπου. Έχει 5 ευρώ ή είναι freemium του τύπου μπαίνεις μέσα και κάνεις μετά αγορές ή είναι free to play και σου δίνει τα δύο πρώτα levels. Αυτό το μοντέλο, ας πούμε, που είπες και εσύ πριν, είναι κάτι άλλο. Οπότε σε αυτή την περίπτωση ενδεχομένως και η Apple με την Capcom πρέπει να βρουν έναν άλλο τρόπο. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστή η τιμολόγηση και τους δούλεψε ή ότι φταίει. Τώρα έρχεται ο ειδικός, ας πούμε, και σου λέει ότι φταίει αυτό. Πώς το ξέρει και αυτό τώρα, δηλαδή? Το παίξει εξυπνάκιας.
Έχω την εντύπωση ότι απλά βιάζονται όλοι. Γιατί υπάρχει και το έξτρατο πρόβλημα. Υπάρχει αρκετό ικανό hardware εκεί έξω, ειδικά σε Mac, από τα 4 τελευταία χρόνια. Αλλά όλοι οι χρήστες Mac έχουν περάσει δεκαετίες θεωρώντας αυτονόητο ότι δεν έχει νόημα να προσπαθήσουν να παίξουν σε Mac. Δηλαδή ακόμα και αυτοί που σου τα σκάνε τα λεφτά έχουν ξεχάσει πλήρως ότι μπορεί να έχει νόημα να παίξουν σε αυτό το μηχανάκι. Αυτό το πληρώνει τώρα και θα το πληρώνει για καιρό, εννοείται. Αν δεν αλλάξει γνώμη και συνεχίσει την προσπάθεια, έτσι. Δεν υπήρχε περίπτωση να βγει, δηλαδή, το υπερπαίχνιδο και ξαφνικά να τρέξουν όλοι που είχαν το ικανό hardware να διαλυθούν.
Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει. Και το θέμα είναι ότι τώρα φαίνεται να ξεκινάει. Εντάξει, κανείς δεν έπαιρνε Mac τώρα για να παίζει παιχνίδια, τώρα μην γελιόμαστε, αλλά αν θέλει όντως αν θέλει τώρα η Apple όντως να συνεχίσει, να ξεκινήσει μάλλον εκ νέου μια νέα προσπάθεια. Τέλος πάντων, κατάλαβες τι θέλω να πω. Εάν θέλει να ξεκινήσει εκ νέου να να σπρώχνει το gaming και το να τι μπορείτε να κάνετε και να το οικοσύστημά μας που τώρα πλέον μπορείτε να παίξετε το ίδιο παιχνίδι σε όλα τις πλατφόρμες μας. Αν θέλει να ξεκινήσει να κάνει τέτοιο πράγμα, προφανώς απαιτεί και επένδυση και συνεργασίες. Και δεν θεωρώ ότι έγινε κακό πρώτο βήμα, να σου είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, το να πας στην Capcom για να της πεις, θα κάνω και όλα αυτά που ανέφερες πριν για τις μεταφράσεις, αυτά δεν τα ξέρα. Ότι πάνε δηλαδή και προσφέρουν πιο βολικούς τρόπους για τη μεταφορά των παιχνιδιών και για ports και τέτοια.
Ναι, μπορώ να πάρω τέτοιο. Μπορώ να πάρω χήμα, ξέρω εγώ, το Cyberpunk, έτσι όπως είναι, έκδοση για Windows.
Ναι.
Κάνεις 5 πραγματάκια με code translation που βασίζονται σε εργαλεία που συντηρεί πλέον η ίδια η Apple και το βάζεις και τρέχει. Δεν είναι καλός πολίτης του λειτουργικού, αλλά τρέχει. Και μετά σου λέει η Apple, αυτό το έχω εσένα καλέ μου developer για να δεις σε πρώτη φάση το έτοιμό σου το παιχνίδι, πώς την παλεύει να τρέξει το δικό μου το hardware, να γλιτώσεις χρόνο από τη ζωή σου και μετά να βάλεις χέρι για να γίνει και καλός πολίτης και πιο optimized ακόμη, ξέρω εγώ, και τέτοια.
Ναι. Δεν είναι άσχημο βήμα για να ξεκινήσεις λοιπόν κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι είναι ίσα ίσα μελετημένο βήμα. Και δεν ξέρω αν τους βγαίνει τώρα οικονομικά. Μάλλον όχι, καταλαβαίνω. Αλλά για να ξεκινήσει και σε βάθος χρόνου, ας πούμε, αυτό το πράγμα να εξελιχθεί και κάποτε να βγάλει λεφτά, δεν είναι κακή ιδέα. Δηλαδή είναι σωστό. Φαίνεται ότι είναι μελετημένος τρόπος. Φαίνεται ότι είναι τρόπος που σέβεται, ρε παιδί μου, το προϊόν του. Εν αντιθέσει με άλλες προσπάθειες που βλέπουμε γύρω μας, ο συγκεκριμένος τρόπος και η συγκεκριμένη προσέγγιση φαίνεται να είναι. Να σέβεται το προϊόν αυτό.
Κοίτα, αν αποκτήσει ένα scale αυτό προχωρώντας, νομίζω ότι θα έχει και κάτι συγκεκριμένο να πει από την άποψη ότι αγοράζεις. Τώρα, εντάξει, δεν ισχύει σε κάθε παιχνίδι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί υπάρχουν κάποιες τεχνικές ιδιαιτερότητες και στον τρόπο τον οποίο λειτουργούσε πριν από μερικούς μήνες σε κάποια θέματα το backend του store, ξέρω, της Apple. Αλλά το ζήτημα είναι τελικά, ο στόχος είναι να δίνεις αυτό το εικοσάρικο ενδεχομένως για να πεις παίρνω το Resident Evil 7 στο τηλέφωνο και να το έχεις και στο iPad και να το έχεις και στον Mac. Και ενδεχομένως αν νιώσει ποτέ και το αντίστοιχο, ξέρω εγώ, το Apple TV και τα λοιπά. Δηλαδή να έχεις, ξέρεις, κατά μία έννοια να είναι universal η αγορά που έχεις κάνει. Που αυτό πάλι άμα γίνει at scale είναι κάτι σαν, να σου πω, πλεονέκτημα που θα το βρεις αλλού. Θα μου πεις, άμα αγοράσεις κάτι για Windows τέλος πάντων και πάρεις και ένα Steam Deck μπορεί να τρέξει. Που και εκεί πέρα στην ουσία με Code Translation παίζει, αλλά παίζει καλά, ok. Αλλά δεν είναι κάτι, πώς να σου πω, που έχει γίνει και η έξτρα δουλειά όπως έχει γίνει στην περίπτωση, πάλι θα φέρω το Resident, γιατί έκανε και στο Capcom Forward, Capcom Next, συγγνώμη, έκανε ένα segment κάποιον και με κούφανε, γιατί είπε ότι αυτή τη φορά στο Resident Evil 7 δώσαμε πόνο για να τα πάμε ακόμη καλύτερα στα touch controls. Έλεγα, φτωχή μου Capcom, δεν πρόκειται ποτέ να μην μοιάξει κανείς με touch controls. Αλλά το θέμα είναι ότι το κάνανε. Ενώ όταν θα πάρεις κάτι στημένο με τη λογική του PC και θα το τρέξεις στο Steam Deck, τουλάχιστον σε θέματα UI και τα λοιπά, σπανίως έχει γίνει τόση δουλειά, ξέρεις, ώστε να βγάζει νόημα όπως πρέπει στη μικρότερη οθόνη. Πιο εύκολο να το πετύχεις, να έχει γίνει αυτή η δουλειά σε παιχνίδια για το Switch, επειδή ξέρει ο άλλος ότι είναι default σενάριο, δηλαδή ο μισός κόσμος θα παίξει στη μικρή οθόνη, στο Switch. Πρέπει να τον εξυπηρετήσει. Ενώ όταν φτιάχνει άλλο το παιχνίδι για το PC, δεν έχει critical mass η φάση με τα Steam Deck και τα υπόλοιπα του τέλος πάντων για να πει ότι πρέπει να ξεκινήσω και να είναι αυτό το jet. Οπότε μπορεί να δώσει κάτι συγκεκριμένο στο τέλος. Και άμα το σκέφτεσαι και ως universal purchase, τέλος πάντων, κάπως έτσι, μπορείς να αξιολογήσεις και λίγο διαφορετικά την τιμή. Γιατί η αλήθεια είναι ότι προσφορές σε games στο κομμάτι της Apple, που, με την ίδια λογική που γίνονται σε Steam ή και στις κονσόλες ακόμη, δεν παίζει. Δεν είναι τόσο προσφυλές το άθλημα. Τις προσφορές εκεί. Νομίζω ότι όλοι βιάζονται. Όλοι βιάζονται. Και το λέω εγώ που δεν πιστεύω ότι η Apple νιώθει να διατηρήσει την προσοχή της σε αυτό το ζήτημα. Μου έχει δείξει πολλάκι στο παρελθόν ότι το ενδιαφέρον της για το gaming προκύπτει από το ότι κατά λάθος είδε πόσα λεφτά βγάζει κρατώντας προμήθεια από τα games στο App Store για iOS.
Ξέρεις τι όμως, δεν είναι μόνο αυτό, γιατί για να προωθήσεις και την επεξεργαστική δύναμη, ρε παιδί μου, της φορητής συσκευής της, δεν είναι κακός τρόπος να πεις ότι κοιτάξτε να δείτε, παίζει και τα τελευταία μοντέρνα παιχνίδια, ας πούμε. Είναι ωραίο πράγμα για να το αναδεικνύεις έτσι. Δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο είναι αποτελεσματικό στις μάζες, αλλά τουλάχιστον στο κοινό, ρε παιδί μου, που παίζει, είναι αποτελεσματικός τρόπος.
Ναι, εγώ καθόλου δεν αντιλέγω. Δεν αντιλέγω. Εγώ μαζί σου. Εμένα αυτή η σχετική απλότητα, τέλος πάντων, θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι ο τελικός ο στόχος. Και αυτό που ότι μπορούν να πούνε ότι μόνο εμείς καλύπτουμε όλα αυτά τα σενάρια hardware. Μόνο εμείς. Γιατί όντως είναι μόνο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή μπορούμε να γκρινιάζουμε γιατί κάνει 20 ευρώ το Resident Evil 7 ή γιατί στην τελική δεν τρέχει και super στο τηλέφωνο. Δηλαδή για να καταλάβεις, για να πιάσει την ανάλυση της οθόνης τηλεφώνου πρέπει οπωσδήποτε να μπει στη μέση scaler. Οπότε φαντάζεσαι πόσο πιο χαμηλά ξεκινάει το παιχνίδι και πεθαίνει. Αλλά σου λέει έχω ray tracing. Λες μπράβο, αλλά όπα ξέρω.
Εντάξει, γιατί είναι πιο σημαντικό το ray tracing από την ανάλυση πλέον. Δεν ξέρω αν το έχουμε αντιληφθεί.
Αλίμον. Αλίμον. Αλλά αυτό είναι το θέμα, είναι ότι αυτά μόνο θα βελτιώνονται προχωρώντας. Και το τελευταίο πράγμα που δυσκολεύεται να πουλήσει η Apple εκεί έξω είναι iPhone.
Ναι, σωστά.
Δηλαδή μπορεί να θεωρεί αυτονόητο ότι θα έχει εγκατεστημένη βάση της προκοπής με κάποια, ξέρεις, με κάποια υποδύναμη που να λειτουργεί το πράγμα. Εδώ μπορεί να το θεωρεί αυτονόητο τώρα, γιατί εντάξει, καλά δεν θα είναι άπειρα, αλλά μπορεί να θεωρεί αυτονόητο ότι είναι δεκάδες εκατομμύρια Mac εκεί έξω που μπορούν να τα τρέξουν αυτά τα παιχνίδια. Μέχρι το 2020 μπορεί να υπήρχαν 4 Mac που μπορούσαν να τρέξουν αυτά τα παιχνίδια. Γιατί 4 είχαν κάνει τον κόπο να αγοράσουν Mac Pro, ας πούμε. Αυτό, και να δώσουν 10.000. Τώρα είναι αυτονόητο. Το ζήτημα να το καταλάβουν όλοι οι άλλοι. Αλλά έχει και επικοινωνιακό θέμα, έτσι. Γιατί η Apple, επειδή γουστάρει να τα κρατάει όλα κρυφά και νομίζει ότι όλα πιάνουν περισσότερο τόπο αν τα αποκαλύπτει η ίδια σε δικό της event, και στο gaming δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα. Π.χ. δείχνει η Ubisoft το Assassin's Creed Shadows. Δεν λέει ότι βγαίνει και σε Mac. Περνάνε μερικές μέρες. Και βγαίνει η Ubisoft μαζί με την Apple και λέει θα βγει και σε Mac και θα είναι και από την πρώτη μέρα. Ναι, αυτό πρέπει να το πεις στο gaming event. Όχι στο developer conference.
Πες το ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις. Ναι.
Πρέπει να αρχίσει να μπαίνει στη συνείδηση του gamer, να θυμάται ότι υφίστασε ως πλατφόρμα. Αν το ζητούμενο είναι κάποια στιγμή να σε παίρνει στα σοβαρά και να θυμάσαι ότι είσαι, να θυμάται ότι είσαι και εσύ επιλογή, ξέρω. Που αυτό μετά θα φέρει και περισσότερους developers πάνω σου κτλ. Αυτά τα οποία είναι απλά πράγματα και επικοινωνιακά, είναι ξένες γλώσσες για την Apple. Το οποίο πάντα με φέρνει στο άλλο το αστείο που παίζει. Η Apple είναι μόνο marketing. Αυτό δεν έχουν τίποτα άλλο καλό. Και το τι σνάφους έχουν παίξει marketing από την Apple μεριά. Δηλαδή όταν πατάνε ορθοπεταλιά είναι εντυπωσιακό λάθος. Και εδώ είναι απλά λάθος, γιατί είναι εκτός, είναι σε άλλο μήκος κύματος. Είναι κουλή. Είναι κουλή απλά. Anyway. Άκου τώρα ερώτηση τσάτσικη, Παύλο. Τι είναι retro game και retro gaming?
Τι είναι retro, περίμενε να σου πω. Πρόσφατα κάπου το βλέπα, λέει 24 χρόνια PlayStation 2 έχουν περάσει. Και με έπιασε λίγο η ψυχή μου. Ναι, αυτό νομίζω που σε κάνει να πιάνει την ψυχή σου με το πόσο μακριά είναι. Αυτό το θεωρούμε retro.
Πλάκα, αυτή είναι καλή διαχωριστική γραμμή. Το θέμα είναι ότι εμείς έχουμε και το άλλο το πρόβλημα. Γιατί θα έρθει ο άλλος που είναι νεότερος από εμάς και θα αρχίσει να τον πιάνει η ψυχή του με κάτι, ξέρω εγώ, του 2010. Και μετά εσένα θα σε ξαναπιάσει η ψυχή σου που θα το συνειδητοποιήσει ότι ο άλλος εκεί βάζει το όριο. Οπότε μπερδευόμαστε.
Εντάξει, δεν είναι πολύ σαφώς ορισμένο τους. Έχεις απάντηση?
Δεν έχω απάντηση. Βασικά νομίζω ότι κανείς δεν έχει σοβαρή απάντηση. Και ότι το κομμάτι του retro είναι ένας καημός του gaming συγκεκριμένα. Γιατί που έχεις ακούσει τη μουσική να αναρωτείται κανένας τι είναι retro music ή στο κινηματογράφο, τι είναι retro movie.
Τα oldies. Εκεί τα λένε πιο γλυκά, είναι oldies.
Ναι, αλλά αυτό συνδέεται ξεκάθαρα με την παλαιότητα. Κάποιος θα θεωρήσει, εντάξει, θα βάλει άλλο όριο στην παλαιότητα, αλλά είναι ζήτημα παλαιότητας. Έχω βάλει στις σημειώσεις εδώ πέρα του επεισοδίου στα links ένα άρθρο σχετικά. Γιατί κάνανε τον κόπο εκεί πέρα στο Digital Trends, που είναι πιο tech, να αναρωτηθούν και να ρωτήσουν και developers. Και developers που ασχολούνται με παιχνίδια που θεωρούνται ότι είναι τύπου retro ή είναι remasters παλιών παιχνιδιών που θεωρούνται retro κτλ. Και προσπάθησε ο τυπάς να μαζέψει εντυπώσεις και από αυτούς που υποτίθεται ότι είναι σε αυτό το segment. Και άρα πρέπει να το ορίσουν κάπως μέσα στο κεφάλι τους, ρε παιδί μου, γιατί φτιάχνουν προϊόντα που αντιμετωπίζονται ως retro ή βασίζονται σε κάτι που είναι retro. Και φυσικά διαφωνούν όλοι μεταξύ τους, ο καθένας έχει ό,τι ορισμό να είναι. Κάποιος λέει είναι προφανώς παίζει ρόλο η παλαιότητα. Εντάξει. Κάποιος άλλος θα πει ότι το ζήτημα είναι η νοοτροπία του design. Άλλος θα πει ότι είναι ό,τι και αν είναι τα προηγούμενα ή όπως και αν είναι τα γραφικά, παίζει ρόλο και το αν κατέληξε να επηρεάζει το χώρο, αν έχει κάποια ειδική βαρύτητα. Άλλοι θα πούνε ότι είναι περισσότερο ζήτημα αισθητικής, οπότε αν έχουμε pixel art μπορούμε να το πούμε και retro. Ή αν είναι ναι μεν pixel art, άκου και αυτό, αλλά από άψη design είναι κάτι του σήμερα, ρε παιδί μου. Δεν προσπαθεί καν να μιμηθεί, ακόμα και αν προσπαθεί να μιμηθεί μια αίσθηση του κάποτε, δεν προσπαθεί να μιμηθεί το gameplay του κάποτε. Τότε λέει έχουμε το λεγόμενο modern retro.
Όπα, 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 ένα όριο, παιδιά.
Και βάλ το αυτό, ότι αυτό που έθεσες και εσύ, ότι πολλοί κόσμος θα το πάει με την παλαιότητα. Και πλέον η παλαιότητα δεν σε διευκολύνει, διότι στη δική μας τη φάση η παλαιότητα συνήθως σήμαινε ότι ή ήταν όλα 2D, ξέρω εγώ, ή άντε Max ήταν σάπια 3D. Οπότε το retro ήταν από μια εποχή και πίσω που δεν υπήρχε τίποτα σε 3D, και νομίζω ότι από ένα σημείο και έπειτα βάζαμε την πρώτη εποχή του 3D, επειδή δεχτήκαμε σχετικά γρήγορα ότι αυτό δεν ήταν ποτέ σοή 3D. Φάση μετράς και δεν μετράς, ξέρω.
Το δέχομαι, μου κάνει κλικ στο κεφάλι μου και νομίζω ότι όντως είναι και για μένα εκείνη η διαχωριστική γραμμή. Σε εκείνο το σημείο, ναι.
Σε εμάς βγάζει νόημα αυτό. Αλλά και ο ίδιος που γράφει το άρθρο στο Digital Trends λέει, εγώ όταν ήμουν μικρός μεγάλωσα με το πρώτο Xbox και το Game Boy Advance. Οπότε αυτά μου φαίνονται εμένα έτσι, ξέρω εγώ. Και λες, ο πακέτο. Γιατί τι θα του πεις, αυτός δηλαδή είναι μέρος της παιδικής του ηλικίας, όπως και Ελλαδάρα, μέρος της παιδικής ηλικίας για πάρα πολύ κόσμο, γιατί ήταν και είχε πουλήσει όπως είχε πουλήσει γενικά διεθνώς, ήταν το PlayStation 2, το οποίο μόνος σου είπες πάπη 24 χρόνια πριν.
Ρέτρο φάση το PlayStation 2, ναι, ισχύει.
Είδες, περιπλέκεται το πράγμα και νομίζω ότι είχε ένα νόημα ενδεχομένως αν προσπαθήσουμε να το σκεφτούμε με το, πώς να το πω, πιο καλλιτεχνικά, δεν ξέρω. Πες ότι μπλέκουμε με το design, με την νοοτροπία του design. Διότι υπάρχουν retro games που αν καθείς να τα παίξεις σήμερα, ας πούμε, όσο και να σου αρέσανε τότε, ό,τι και να παίζει με νοσταλγία και κάτι τέτοια, αυτή την έννοια που την έχουμε σκίσει, τη χρησιμοποιούμε με οποιοδήποτε λάθος από το σωστό, με τον οποιοδήποτε τρόπο εκτός από το σωστό. Αλλά, never mind. Θα τραβάγαμε τα μαλλιά μας. Χωρίς ότι παιχνίδια και παιχνίδια ήταν φτιαγμένα με τη λογική ότι θα τα πετύχει σε arcade και πρέπει να σου φάνε λεφτά. Τώρα δεν περνάει. Δεν λείπεις λόγο να το κάνεις αυτό. Να κάνεις να υποφέρεις. Αν υπολογίσεις όμως το design, σου δημιουργείται πρόβλημα αργά ή γρήγορα και ο φταίχτης κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ένας. Είναι η Nintendo. Γιατί μπορείς να σκεφτείς πάρα πολλά παιχνίδια από την εποχή του πρώτου Game Boy. Όχι του Game Boy και καλά, αλλά την εποχή του, που είναι late 80s. Και θα πεις, ναι ρε φίλε, αυτά είναι retro, ξεκάθαρα. Και από άποψη design δεν παίζονται, δεν αντέχονται, δεν έτσι. Και μετά βάζεις το Super Mario Land το πρώτο και παίζεται σήμερα. Και λες τώρα αυτό, εγώ πώς το αξιολόγω. Τι είναι. Δεν μπορώ καν να βγω και να πω ξεκάθαρα ότι το Super Mario Land από άποψη design είναι παλαιομοδίτικο.
Δεν μπορείς να το πεις αυτό, είναι αλήθεια αυτό.
Και μετά μπλέκεις ακόμα περισσότερο.
Ναι, όχι, μα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το αν είναι ένας τίτλος. Υπάρχουν τίτλοι, σαφώς, ανά τα χρόνια που έχουν κυκλοφορήσει, που είναι διαχρονικοί. Ακόμα και τώρα πας και τους πεις και λες, OK, παίζεται, είναι Τι άκουσα πρόσφατα, ρε φίλε. Κάτσε, θα σου πω. Αντίστοιχο παράδειγμα. Μου έσκασε μία. Τώρα, μέσα στο καλοκαίρι. Πάω και φτιάχνω μία λίστα στο Apple Music που την ονομάζω Oldies. Και σε αυτή τη λίστα την Oldies πάω και βάζω όλα τα τραγούδια που άκουγα τότε που μάθαινε ο αδερφός μου, ξέρω εγώ, από δίσκους που είχε. Κάτι ηλεκτρονική μουσική, ρε παιδί μου, των 90s. Και τα ονόμασα Oldies γιατί λέω ότι στα 90s, Oldies ονομάζαμε αυτά που ακούγαμε το 60. Τώρα που έχουμε 2024, Oldies ονομάζω αυτά που άκουγα το 1990 και άκουσα μέσα, ξέρω εγώ, το Ecstasy, Extano, πώς το λέγανε τον τύπο, Himo Bio, κάπως έτσι λεγόταν αυτός. Πασίγνωστο τραγούδι, δηλαδή, λοιπόν, ηλεκτρονική μουσική. Και έχει ένα κομμάτι μέσα, ρε παιδί μου, ας πούμε το κουπλέ του, το οποίο το άκουγα και λέω, κοίτα ρε φίλε, ο τύπος χρησιμοποιούσε ήχους και τα λοιπά που όντως είναι εκείνης της εποχής, αλλά αν τους άκουγα τώρα σε τωρινό τραγούδι θα λέγα ότι είναι μοντέρνο. Δεν θα μου φαινόταν ότι ήταν, ξέρω εγώ, τότε. Οπότε να, ένα διαχρονικό τραγούδι. Όχι όλα τα σημεία, αλλά τέλος πάντων.
Τι φλανάχει ο Φίβος, μιας και λέμε για 90's. Κατέληξε να είναι ρέτρο ο Φίβος.
Α, μπράβο. Οπότε, ναι, όχι, αυτό είναι η αντιστοιχία, ρε παιδί μου. Ναι, όταν κάποιοι βλέπουν, τώρα τι να σου πω, παίζει Metal Gear. Δεν είναι εύκολο να το χαρακτηρίσεις ρέτρο. Γιατί, ξέρω εγώ, βλέπεις στοιχεία τα οποία κλέβουν μοντέρνα παιχνίδια τώρα. Και λες, OK, κάτι παίχτηκε και εκεί. Κάτι έβλεπε ο τύπος στο μέλλον.
Ναι, και ειδικά από Metal Gear Solid 2 και μετά. Ναι, μεν stealth. Ναι, μεν βασικά πράγματα είχαν την ίδια λογική. Αλλά άλλαζε ουσιοδός η γεύση. Δηλαδή το 2 είναι φτιαγμένο να είναι πιο κλειστοφοβικό γενικά, σαν φάση, πιο περιορισμένο. Το 3 πήγε και άνοιξε. Το 4, ας το πούμε, ότι βασιζόταν περισσότερο σε set pieces. Αλλά ήταν λίγο πιο άλλο πρόσαλο. Το 5 είναι σαν άλλο παιχνίδι. Δηλαδή πάλι stealth είναι. Είναι super, αλλά είναι σαν άλλο πράγμα. Τελείως, ξέρω. Δηλαδή δεν καθόταν και ο άλλος στο έτσι. Οπότε μπορείς να παίξεις, μπορείς να είσαι εγκεφαλικά σε ένα mood, να πεις ότι εγώ θέλω stealth, θέλω Metal Gear, αλλά αυτή τη στιγμή κάνω κέφι τη γεύση του Metal Gear από το Metal Gear Solid 2. Και είναι... Την καταλαβαίνω τη σκέψη.
Ναι.
Βγάζει νόημα.
Το θέμα μου είναι ότι θα στεκόντουσαν αυτές οι ακόμα και αυτές οι διάφορες γεύσεις, νομίζω θα στεκόντουσαν ακόμα και τώρα. Το remake του 3, ας πούμε, που θα βγει. Το οποίο δεν περιμένω να έχει καμία διαφορά, έτσι. Gameplay-κός νομίζω θα είναι ένα προς ένα. Νομίζω θα δουλέψει GG. Γιατί απλά θα είναι, ξέρεις, είναι διαχρονικό παιχνίδι. Το design του.
Φαντάζεσαι να πήγαινε να του βάλει χέρι Konami. Konami, no, stop, δεν ξέρεις τι κάνεις.
Έλα, με αυτά δεν παίζουν, είπαμε. Ό,τι διαφορά ιδεολογική και να έχει η Konami του τώρα, ξέρω εγώ, με τότε, εντάξει.
Μία φορά προσπάθησε μόνη της να κάνει κάτι με Metal Gear και να το Metal Gear survive και λες, παιδιά, όχι.
Απλά σταματήστε. Όχι, εντάξει, η αισθητική πάντως, το ρέτρο πάντως που με ρώτησε στην αρχή, ναι, λαμβάνοντας υπόψη γιατί τώρα όλα τα υπόλοιπα που μου έχεις πει, ναι, σαφώς έχει να κάνει και με την αισθητική, αλλά νομίζω ο πρώτος παράγοντας όντως είναι ο χρόνος, δηλαδή δεν μπορείς να πεις για ρέτρο χωρίς να λάβεις υπόψη σου την έννοια του χρόνου. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό, είναι ταυτόσιμο. Και αυτό αν το συνδυάσεις με την αισθητική, νομίζω κάπως έτσι μπορεί να καταλήξει. Τώρα το που ακριβώς είναι όμως η διαχωριστική γραμμή, είναι λίγο δύσκολο. Όντως μπορεί να διαφέρει από άτομο σε άτομο. Από γενιά σε γενιά.
Καλά, σίγουρα και από άτομο σε άτομο και από γενιά σε γενιά, σίγουρα. Γι' αυτό κάθομαι και έτσι παιδεύομαι λίγο τώρα, που μετά είναι πολύ πιο δύσκολο να τα κωδικοποιήσεις όλα αυτά, πιστεύω, γιατί πρέπει να πηγαίνεις περίπτωση-περίπτωση. Αλλά γι' αυτό μετρώει λίγο το θέμα του design, γιατί έχει πλάκα. Δηλαδή, αν κάτι ήταν όντως και το είχε αποδείξει ότι ήταν μπροστά από την εποχή του, τότε κατά μία έννοια από άποψη game design δεν ήταν καν της εποχής του. Ήταν πιο μετά.
Ναι, σωστά.
Απ' την άλλη, το ρέτρο. Το ρέτρο από μόνο του ως έννοια, επειδή είναι από retrograde κτλ., είναι το λεγόμενο αναδρομικό. Αυτό που πηγαίνει προς την αντίθετη κατεύθυνση από τη συνηθισμένη, ρε παιδί μου, από την προβλεπέ. Που αυτό υπονοεί, ξέρεις, ότι πηγαίνεις πίσω και στο design. Δηλαδή δεν γίνεται να το ερμηνεύεις ότι πηγαίνεις πίσω μόνο στο artwork, ας πούμε. Ξέρεις, στο polycount.
Έχω την αίσθηση ότι στο design. Μάλλον. Από άποψη design, νομίζω ότι κάνει κύκλους. Και εννοώντας, τι να πω τώρα, design, ξέρω εγώ, Μιγιαζάκι. δεν είναι ότι ο τύπος επανεφίβρε, ρε παιδί μου, τον τροχό, αλλά γύρισε λίγο κάπως προς μια παλιότερη νοοτροπία. Θα το χαρακτηρίσω ρέτρο? Όχι, εντάξει, δεν θα φτάσω σε εκείνο το σημείο. Ούτε τα Souls-like μπορώ να χαρακτηρίσω ρέτρο, ούτε το ότι... Τι να πω, ούτε τη γενικότερη τάση των Souls-like μπορώ να πω ότι μου θυμίζει κάτι από τα παλιά παιχνίδια. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν στοιχεία που έβλεπες σε παλιότερα παιχνίδια και έχουν επιστρέψει σε μοντέρνα πλέον. Δηλαδή το γεγονός ότι πλέον βλέπεις... τι να πω, βλέπεις μπόλικα, δεν είναι ένα και δύο, μπόλικα παιχνίδια να ακολουθούν Souls-like τακτικές, οι οποίες όμως βασίζονταν ίσως στη δυσκολία, ίσως αυτό που λες με τα coin-op, αλλά πλέον δεν βάζεις κέρμα, κάνεις κάτι άλλο, ξέρω εγώ, με τα bonfire και σου δυσκολεύουν τη ζωή, και τα δύο από αυτή την άποψη. Δεν ξέρω πώς ακριβώς το έχει πιάσει ο τύπος, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια ρέτρο αισθητική έτσι και στα Souls-like. Αλλά είναι αυτό τώρα. Τώρα είναι θέμα άποψης από κάποιο σημείο και μετά. Δεν είναι ότι είναι και στάνταρ.
Ναι, είναι δύσκολο και έχει και αυτό το ενδιαφέρον που δεν το συναντούμε αλλού. Δεν έχουν τον ίδιο καημό τους. Φτάνει συνήθως η παλαιότητα και θα καθίσουν να ασχοληθούν μετά με το ποιόν του Α. Δηλαδή θα πει ο άλλος, αυτός ο δίσκος ήταν σούπερ και κρατάει ακόμα, γιατί έτσι ξέρω εγώ. Δεν θα τον απασχολήσει αν είναι ρέτρο. Απλά θα πει εντάξει, είναι παλιός. Έχουν πέρασει χρόνια. Δεν ξέρω γιατί έχουμε αυτή την αιμονή συγκεκριμένα στα games. Είναι λίγο, μου φαίνεται λίγο περίεργο το ότι μας έχει κάτσει εμάς έτσι τόσο, ρε παιδί μου. Γιατί είναι ένα κοινά, δηλαδή μπορεί να μην έχει συγκεκριμένο ορισμό τελικά, αλλά είναι κοινά αποδεκτός όρος στους gamers.
Ναι, ναι, ισχύει. Ίσως έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη για πιο καθορισμένα και διαχωρισμό ειδών. Τώρα δεν ξέρω, ίσως προκύπτει και από το γεγονός ότι είναι πιο πολύπλοκο το είδος, πιο πολύπλοκο σαν μέσο μάλλον, και ότι χρειάζεται, ξέρεις, επιμέρους καθορισμό για να ορίσεις καλύτερα, ξέρεις, το τι παίζεις. Δεν είμαι κι εγώ σίγουρος.
Είναι αρκετά δύσκολο. Δηλαδή, μου αρέσει τώρα που είπα Super Mario Land. Τέτρις. Θα βάλει τέτρις στο Game Boy. Δηλαδή κανονικά άμα πεις αυτό είναι ρέτρο, θέλεις φαγιάρα. Είναι σαν να βγαίνεις και να λες ότι το σκάκι είναι ρέτρο. Το σκάκι είναι σκάκι. Όχι είναι ρέτρο, όχι είναι σκάκι. Μπέρδεμα. Θα επιχειρήσω να μαζέψω και άλλες γνώμες, ακριβώς για να δω αν θα βγάλει οπουδήποτε το... Γιατί και εγώ μπερδεμένος είμαι, μην νομίζεις. Δηλαδή δεν με βοήθησε καθόλου αυτό το πέρα δόθε που έκανε ο τυπάς του Digital Trends. Και αλήθεια είναι ότι δεν είχα συνήθως τον καημό να αναρωτιέμαι, να προσπαθώ να ορίσω το ρέτρο, αλλά με μπρίζωσε αυτή η ιδέα που έγραψε και τώρα έχω ένα καινούριο πρόβλημα στο κεφάλι μου.
Κάποτε μπορεί να σου λέει έχουμε ρέτρο κονσόλες για να τις PlayStation 4 και τέτοια.
Θα έρθει. Αυτό θα έρθει, θα συμβεί αυτό. Αν ρέτρο είναι το παλιό, θα συμβεί αυτό και τότε να δεις πως θα σε πονέσει η ψυχή σου, Παύλο. Άστα να πάνε. Λοιπόν, αυτά είναι ο πόνος. Καλά ήτανε. Ελπίζω να πέρασε και εσύ καλά, Παύλο.
Ήταν όμορφο.
Θα αφήσουμε εδώ πέρα για την επόμενη εβδομάδα. Θα δούμε, παίζει ένα περίεργο μαγείρεμα για το επόμενο επεισόδιο. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρεις ή όχι. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω εγώ, έτσι όπως πηγαίνει το επόμενο επεισόδιο. Είναι λίγο challenge το να το ρυθμίσουμε για να βγει αυτό που έχουμε κατά νου, τέλος πάντων, να βγει.
Μ' αρέσει πάντως που τα παλεύεις όλα αυτά που παλεύεις, έτσι, μια εποχή πριν την Gamescom και πριν τα τελειώματα του Αυγούστου, και λες ότι δεν θέλω κενό, μωρέ, ας μην χαλαρώσω λίγο, μια χαρά.
Όταν έχεις δεχτεί ότι είσαι θάνατο ποινήτης, λες τουλάχιστον να βρούμε καλό φαΐ.
Μπράβο, ναι.
Η κατάληξη δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει, υπάρχει αυτό το προβληματάκι. Τι να πεις, θύμισε στον κόσμο που μπορεί να σε πετύχει, Παύλο Κρούστη?
Βεβαίως, μπορείτε να μας διαβάζετε στο vg24.gr. Έχουμε και εμείς το podcastάκι μας, κάνουμε διακοπές τώρα, οπότε δεν θα μας βρείτε τώρα, αλλά θα μας ξαναβρείτε από Σεπτέμβρη.
Συνδικαλιστές.
Ναι, δεν κάνουμε εκπομπές με πάνω από 40 βαθμούς έξω, γι' αυτό. Αλλά ο Μάνος όχι. Αυτά, και μπορείτε να με διαβάζετε και στο Esquire, που καιρό έχω να γράψω και για εκεί, γιατί είχα την άδεια, αλλά που θα πάει θα με ξαναπετύχετε και εκεί. Esquire Greece.
Τελείωσε, λέει, άδεια. Θα γυρίσω, αλλά δεν ξαναγράφω, λέει. Απλά θα είμαι εκεί.
Γράφω με ψευδόνυμα εκεί πέρα. Όπου θα δει Πολίνα Φράγκου, Γιάννη Σπανό, Τίμο Σαλαμές, γνωστό παλικάρι.
Μη μου, Τίμο Σαλαμές, τι βλάκες. Άσε, μην το πιάσω αυτό το θέμα με τα ψευδόνυμα. Είναι το έχεις περάσει, φαντάζομαι, σε παρελθόν.
Ναι, ναι, περνάμε ωραία με αυτό το θέμα.
Το φαινόμενο. Άστο, μην το πιάσουμε. Τα σέβη μας. Thanks, Παύλο, που ξανά έκανες εδώ πέρα την απόπειρα.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Καλή επάνωδο μετά το πέρας της άδειας, τι να σου πω, με ένα πόνο.
Α, μπράβο. Τώρα μιλάς ωραία.
Και εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε. Αυτά. Γεια και χαρά σε όλους.
Γεια.